Παιδιά, ακούστε, λίγο πριν ξεκινήσει αυτή η ηχογράφηση, ο Λεωνίδας συγκλονίστηκε γιατί του πέσανε τα AirPods Pro κάτω και σήκωσε τη θήκη, την κλειστή τη θήκη. Μετά άνοιξε τη θήκη για να πάρει τα AirPods και συνειδητοποίησε ότι τα AirPods δεν ήταν μέσα. Λοιπόν, όποιον πετύχετε, ξέρω εγώ, στείλτε του μήνυμα κάτι, βγείτε εκεί στα social, whatever, και εξηγήστε του γιατί του το λέω και ήταν δύσπιστος. Ότι ένα πράγμα που είναι από τα σίγουρα όταν έχει AirPods Pro είναι ότι όταν θα πέσει κάτω η θήκη, δεν έχει σημασία που τη βλέπει κλειστή. Εκεί που τη βλέπει και πα να τη σηκώσει, θα την ανοίξει και θα είναι ήδη άδεια. Γιατί έχουν ταλέντο τα AirPods να εκτοξεύονται με το που πέσει η θήκη κάτω, εκτοξεύονται σε διάφορε κατευθύνσει. Θυμάμαι μου είχαν πέσει στο σπίτι μια φίλη. Και πιάνει τη θήκη και μου λέει, ορίστε. Ωραία, τώρα λέω πρέπει να βρούμε και τα ακουστικά. Αφού μόλι σου έδωσε τέτοια. Δεν θα είναι μέσα, πώς δεν θα είναι μέσα. Ξέρω. Κοιτάζει, δεν είναι μέσα. Ξεκινάμε να βρούμε τα ακουστικά. Στάντα.
Να σου πω κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω. Πέφτει κάτι κάτω που έχει καπάκι έτσι μαγνητικό, ας το πούμε, κτλ. Έτσι, δεν έχει κάποια super duper ασφάλιση το καπάκι, τέλος πάντων. Έτσι, ανοίγει. Έτσι, και φεύγει από μέσα ό,τι είναι να φύγει. Έτσι. Πώς το διάλογο αυτό που φεύγει, γυρνάει, κλείνει το καπάκι και ξαναφεύγει. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα.
Στην ουσία βοηθάει το ότι υπάρχει ο μαγνήτης. Γιατί θα πέσει κάτω, θα ανοίξει, θα κάνει γκέλ και στην επιστροφή από το γκέλ δουλεύει και ο μαγνήτης, πάει και το κλείνει το καπάκι.
Εν τω μεταξύ πήγα να πάθω μεγάλη ζημιά γιατί είχε πέσει ώρα η θήκη. Χαμπάρι, εγώ δεν την άνοιξα. Την άνοιξα όταν συνδεθήκαμε για να μιλήσουμε, έτσι, και έπαθα το σοκ. Και το ένα ακουστικό το βρήκα δίπλα στα πόδια μου, δεν το πάτησα, και το άλλο ήταν δίπλα στη ρόδα της καρέκλας, που πάλι ελπίζω ότι δεν το πάτησε. Δουλεύει πάντως, εντάξει, ξέρω εγώ. Εξαιρετικά. Μήπως το Find My να πάει ένα ακουστικό και όχι μόνο όλο μαζί. Δηλαδή, ξέρω εγώ.
Να αξίζει, Λεωνίδα, ότι εγώ άκουσα στη ρόγα της καρέκλας.
Στην πυρόγα.
Ναι. Απλά λέω, παιδί μου. Συμβαίνει.
Όχι, στη ρόδα. Και εννοείται ότι εκεί που είχε πέσει δίπλα στη ρόδα έχει μικρή μοκέτα, χαλάκια, στο πούμε, το οποίο είναι άσπρο ουσιαστικά.
Πολύ καλό.
Δηλαδή έχει κάτι νερά έτσι πιο σκούρα, αλλά η κεντρική ιδέα είναι ότι είναι στο άσπρο. Οπότε καταλαβαίνεις, στο άσπρο ακουστικό, στο άσπρο χαλάκι, ήταν πολύ εύκολο να το βρω. Ευτυχώς το βρήκα και μπορώ να κάνω σαν άνθρωποι τώρα ηχογράφηση.
Τέλειο.
Σε στέρεο Dolby Digital Atmos.
Ξέρεις που είναι ό,τι χειρότερο να στοίχει αυτό, έτσι?
Πού?
Σε ξενοδοχείο.
Α.
Σε γυμναστήριο. Και είναι σχετικά ανοιχτός ο χώρος. Έχεις ελπίδα. Στο ξενοδοχείο που δεν ξέρεις και τα κατατόπια. Έτσι και γίνει μισή πλάκα και πάει κάτι κάτω από κρεβάτι.
Τελείως.
Ναι.
Άσε που θες και να το πλύνεις μετά με ντετόλ και χλωρίνη για να το βάλεις ξανά στα αυτιά σου.
Δεν ξέρω σε τι ξενοδοχεία πηγαίνει στην Ιρλανδία. Εξαρτάται τώρα. Λοιπόν.
Πήρες νιο.
Τι να το κάνω το νιο.
Δεν ξέρω. Όλοι πήραν
νιο. Εγώ προσωπικά δηλαδή. Τι να το κάνω το νιο. Μια χαρά είναι το νιο. Αλλά τι να το κάνω.
Όλοι, τους άρεσε το ροζ.
Μπράβο, τα παιδιά. Και εγώ τι να κάνω.
Είναι, λέει, το πιο δημοφιλές. Άσταν όλοι όσους είδα να κάνω review, ήταν ξετρελαμένοι με το κιτρινάκι.
Ναι.
Πώς γίνεται να είναι δημοφιλές το ροζ?
Καλά, τώρα στα reviews, εκεί όλο εξαρτάται από το ότι διάλεξε η Apple να το στείλει. Χαίρομαι πολύ. Και ήθελε να σπρώξει περισσότερο το κίτρινο γενικά, σαν look. Okay. Είναι με την ίδια λογική που όταν στέλνανε Pro και Pro Max, ήταν προβλεπή να στείλουν πορτοκαλί. Γιατί αυτό ήταν το πιο.
Εμένα δεν μου στείλανε.
Ναι, το να σου στείλουν ήταν γενικό, δεν έλεγα. Καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί.
Εμάς γιατί δεν μας στέλνουν? Έχουμε κάνει εδώ ολόκληρη εκστρατεία στην Ελλάδα. Είμαστε οι πανελλήνιοι κομμαντοέσες. Γιατί δεν μας υποστηρίζει αυτή η παλιωτερία πια?
Γιατί δεν έχουμε Apple στην Ελλάδα. Πώς το εννοώ αυτό? Το περίεργο με τα τηλέφωνα είναι ότι συνήθως review units σου στέλνει ο διανομέας, έτσι. Ο κανόνας είναι να σου στέλνει ο διανομέας. Αλλά έτσι όπως λειτουργεί το πράγμα σε χώρες που δεν υπάρχει κανονική Apple, δεν λέμε τώρα αντιπροσωπεία, έχουμε την iSquare, έτσι. Αλλά λέμε να υπάρχει Apple. είναι ότι οι διανομής των τηλεφώνων θεωρούνται υπάροχοι κινητής.
Να πάρω την Κοσμοτέ ένα τηλέφωνο.
Να πάρεις την Κοσμοτέ ένα τηλέφωνο. Και κανόνισε. Τέλος πάντων. Anyway.
Αδικίες της ζωής είναι αυτά, να ξέρεις.
Να ήταν οι μόνες. Έχουμε λίγα πραγματάκια, τύπου ίσα ίσα δύο πράγματα να πούμε για Apple TV και Apple Arcade και μετά όλο το επεισόδιο είναι follow-up με διάφορα stuff που είτε δεν προλάβαμε την προηγούμενη γιατί παρά ήταν φρέσκα, είτε προέκυψαν από τα reviews που σκάσανε στο μεταξύ και μπορούμε να τα συζητάμε και στην πορεία προφανώς, όχι μόνο να τα αναφέρουμε, αλλά από αυτή την έννοια σχεδόν όλο το επεισόδιο σήμερα είναι follow-up για το κάθε τι. Και δεδομένου ότι είχε 7 προϊόντα η περασμένη εβδομάδα, έχουμε να λέμε εδώ πέρα. Οπότε να ξεκινήσουμε με τα βασικά, έτσι, για να μπούμε ήρεμα και ωραία, δηλαδή με Apple TV. Λοιπόν, κάτι περί Formula 1, από αυτό ισχύει όπως είπαμε στην Αμερική, γιατί για Αμερική, η Αμερική έχει τα δικαιώματα για την ώρα, αλλά για την ιστορία, για πρώτη φορά έγινε ο πρώτος αγώνας σεζόν, έτσι. Για πρώτη φορά το stream ήταν σε 4K με Dolby Vision και θα συνεχίσει να είναι και όλα τα υπόλοιπα θα είναι 4K με Dolby Vision, και αυτό δεν είναι ότι θα είναι μόνο στις πλατφόρμες της Apple, παιδί μου, λέει ότι γενικά θα ισχύει στο Apple TV App, είτε είναι στο Apple TV 4K, είτε είναι στα τηλεοράσεις, ξέρω εγώ, Google TV και διάφορα τέτοια. Οπότε...
Εντυπωσιακό, έτσι ακούγεται.
Μπορεί να έγινε τέλος πάντων σχετικά πρόσφατα όλη αυτή η συμφωνία και να μην είναι σε θέση η Apple να κάνει ακριβώς ό,τι θέλει με την όλη φάση αυτή, ακόμη. Αλλά τουλάχιστον πρόλαβε να πει, ναι, γεια σας, εμάς που μας βλέπετε εδώ πέρα, εμείς εδώ, έχουμε λεφτά για bandwidth. Ας ξεκινήσουμε έτσι.
Εν τω μεταξύ έχει και 5.1, έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν μόνο 4K και τα λοιπά. Δηλαδή, βέβαια, τώρα μπορούμε να πέσουν με φάνε οι φαν. Έτσι, αλλά σε 5.1 να ακούς το γκάζι της φόρμουλα. Δεν ξέρω πόσο ευχαριστώ είναι μετά από, ξέρω εγώ, 1/4. Αλλά πιθανολογώ ότι οι φαν θα λιώνουν.
Άσε του έως εκεί πέρα, γιατί όπως εξήγησε, γιατί έγινε χαμούλης. Και αυτά τα εξηγεί πιο καλά ο Δημήτρης ο Μπίζας με τη Μαρίλη Πινιατάρο στο άλλο podcast που έχουμε στο Afton, το Oversteer. Διότι αλλάξανε πολλά φέτος ως προς το, τέλος πάντων, τι ρόλο βάρανε οι ηλεκτροκινητήρες. Και όλοι συνηθίζουν αλλιώς τώρα και γίνεται μεγάλη μανούρα.
Okay.
Αυτό θα τους νοιάζει περισσότερο το υπόλοιπο. Άστο. Πάει αυτό από Formula 1. Επίσης ανακοινώθηκε, λέει, καινούριο docu-series που θα σκάσει μπαμ 13 Μαρτίου και λέγεται Twisted Yoga. Συγγνώμη, η yoga δεν έχει twists, έτσι κι αλλιώς. Οπότε, γιατί είναι περίεργο να είναι twisted αυτή η yoga? Καλά, προφανώς, και θα έχει να κάνει με κάποιο είδους εγκληματική ενέργεια. Οπότε, για να δούμε. Ωραία, έχουμε ένα μάτσο, λέει, από τύπους που κάνουν yoga, είναι από διάφορα μέρη του κόσμου και τέλος πάντων αναζητούν την εσωτερή ειρήνη.
Σταμάτα.
Δεν καταλαβαίνω. Και πέφτουν πάνω σε ένα γκουρού. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να καταλαβαίνετε πώς θα το πω τώρα αυτό. Ένα γκουρού της γιόγκα, έτσι. Ένα Ρουμάνο γκουρού της γιόγκα.
Γιόγκη δηλαδή.
Ναι, ναι. Λέγεται Γκρεγοριάν Μπιβολάρου. Okay. Ρουμάνος. Ρουμάνος. Γκουρού της γιόγκα.
Πρόβλημα έχεις με τη χώρα.
Ρε παιδί μου, είναι σαν να σου πει Ιρλανδός ειδικό στο τζατζίκι.
Εντάξει.
Δεν είναι ανάγκη να είναι εδώ για να το μετρήσω. Έτσι, αλλά τώρα το Ρουμάνος.
Σου κλωτσάει λίγο.
Ναι.
Είδες όμως, τα κατάφερε.
Ναι, εντάξει. Και έφτιαξε ένα μάτσο λέει από Yoga Studios εκεί πέρα που εξαπλώθηκε ένα διεθνώς. Και κάτι τέτοια. Και αρχίζουν και ανησυχούν λέει, διάφοροι μαθητές ότι όλη η φάση έχει γίνει cult. Με την κακή την έννοια, όχι με την κινηματογραφική που είναι cool. Και τέτοια είναι. Και ο Ρουμάνος λέει πολλές φορές καλεί μαθήτριές του για τέτοιο για ιδιωτικά και καλά λέει initiations εδώ στο διαμέρισμα του στο Παρίσι. Τι μπορεί να πάει στραβά. Εντάξει.
Τι να πάει.
Και με αυτά τέλος πάντων έχει ήδη μπλέξει με τον νόμο Πιβολάρου, τον κατηγορούν για σωματεμπορία, βιασμό και απαγωγές ξέρω εγώ και τέτοια. Και θα δούμε. Θα δούμε.
Αυτός καλεί. Οι άλλες δεν καταλαβαίνω ότι κάτι παίζει. Δηλαδή, λίγο απ' όλα πρέπει να...
Έχεις δει ποτέ οποιοδήποτε παρόμοιο ντοκιουσίρις τέλος πάντων που να έχει να κάνει με κάτι που καταλήγει να είναι cult. Να λειτουργεί σαν αίρεση. Έχω δει μερικά. Και πώς να σου πω, θα πέσεις πάνω στα άτομα που πραγματικά τους βλέπεις ότι θα καταπίνανε οτιδήποτε αμάσιτο από χαζομάρα. Υπάρχουν άλλοι που καταπίνουν αμάσιτα από απελπισία. Επειδή τους έχουν πάει πράγματα, ρε παιδί μου, στραβά τόσο.
Ναι.
Και ψάχνονται να πιαστούν από πουδήποτε. Και...
κατανοητό τέλος πάντων, ναι.
Ναι, ναι. Αλλά υπάρχει, τέλος πάντων, δεν είναι μόνο αυτά τα ακραία παραδείγματα. Υπάρχει εύρος. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι είναι ένα στυλ ανθρώπου συγκεκριμένο, ντε και καλά, που την πατάει. Είναι τώρα πού σε πετυχαίνει, ρε παιδί μου.
Να, όχι, ρε παιδί μου, δεν κατηγορώ, αλλά απ' την άλλη λες, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, καλοί γυναίκες στο διαμέρισμα, ιδιωτικά, κάπου ένα καμπανάκι, ρε παιδί μου, όσο χάλια και να είσαι, όσο και να πιστεύεις, ρε παιδί μου, ένα καμπανάκι, κάτι, να βαράει στο κεφάλι, ότι κάτι μπορεί να παίξει λέει, στραβά. Δεν κατηγορώ, έτσι, γιατί έχουμε και αυτό, ότι δεν κατηγορώ τους ανθρώπους που την πατάνε και αυτά, έτσι, εννοείται, αλλά... πιο πολύ απορία μου δημιουργεί.
Είναι μετά συνυπολογίζεις και τον αντίστοιχο Ρουμάνο της όποιας υπόθεσης αυτή τη φάση. Γιατί, ξέρεις, στο φέρνουν λίγο-λίγο. Και συνήθως στη διαδικασία σε φτιάχνουν, προσπαθούν να σου δημιουργήσουν μια εντύπωση ότι είσαι ή έτσι θα γίνει κάτι και θα γίνεις πιο ξεχωριστό άτομο, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Μπορεί να σου δίνουν στην προετοιμασία πάνω να σου δίνουν κάποιες αρμοδιότητες και να λες, μου δείχνει μια εμπιστοσύνη, ξέρω εγώ, και εγώ θα βοηθήσω για πράγματα και ό,τι να είναι. Και μπορεί να καταλήξεις να είσαι κατά μία έννοια και συνένοχος στο έγκλημα, ας πούμε, πριν το πάρεις χαμπάρι. Είναι μυστήριες αυτές οι φάσεις. Ώρες-ώρες η ελπίδα είναι άσχημο πράγμα.
Ναι, και πεθαίνει και τελευταία συνήθως.
Ναι, ναι. Ισχύει και αυτό. Θα δούμε τι θα κάνει, τι θα γίνεται εκεί. Φαντάζομαι η υπόθεση δεν έχει καταλήξει για να βλέπω την περιγραφή όπως τη βλέπω εδώ πέρα. Αλλά θα δούμε. Τρέχει νομικά στη Γαλλία.
Περίεργο όμως, άμα δεν έχει καταλήξει που βγαίνει, δηλαδή θα βγάλει κάποιο συμπέρασμα ή δηλαδή σειρά. Δηλαδή δεν έχει ακόμα καταλήξει κάτι. Δεν έχει
καταλήξει
κάποιο δικαστήριο.
Γίνονται και αυτά. Και καμιά φορά, ρε παιδί μου, αν η κατάληξη μετά έχει ζουμί, κάνουν και follow-up. Ξέρω εγώ, σου δίνει το περιθώριο να κάνεις καμιά σεζόν έξτρα, ξέρω εγώ. Αλλά ποιος ξέρει τι σχέδια έχουν τώρα εδώ. Αλλά πετυχαίνω και περιπτώσεις όπου ξέρεις δεν έχουν τελείς ειδικήσει, δεν ξέρεις ακριβώς. Μπορεί να μην υπάρχει στάνταρ απάντηση για κάποια πράγματα.
Εντάξει, πάντως το ρεζουμέ της όλης υπόθεσης είναι ότι η γιόγκα κάνει κακό.
Α, ναι. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, και τέλος, περί Apple TV εκεί πέρα, στα 37η ετήσια GLAAD Media Awards, πήρε κάποια βραβιάκια η Apple. Απ' τη μία το Come See Me in the Good Light στην κατηγορία Outstanding Documentary και το Palme Royale στην κατηγορία Outstanding Comedy Series. Απλά και όμορφα. Και τώρα μπορούμε να κάνουμε το δεύτερο πέρασμα πριν πιάσουμε στο follow-up. Μια δεύτερη στάση τέλος πάντων για Apple Arcade, διότι παίζουν δύο τεινά. Και το Oceanhorn 3 από τη μία. Και λίγο πριν ξεκινήσουμε εδώ πέρα, έσκασε και δελτίο τύπου για το τι έρχεται τον Απρίλιο. Και από ό,τι φαίνεται θα ρεπάρουμε τον Απρίλιο, Λεωνίδα, διότι έρχονται ναι. τρία παιχνίδια και είναι όλα πλάς. Απ' τη μία είναι το Dredge, το οποίο είναι καλή φάση. Αλλά...
Το unpacking απλά μην το ανοίξετε.
Ναι, γιατί και αυτό είναι
δεν
καλή φάση.
Και δεν θα το κλείσετε βασικά.
Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το My Very Hungry Caterpillar.
Το οποίο για κάποιο λόγο είναι μεταφρασμένο στο story, ο τίτλος.
Σοβαρά μιλάς. Δεν το άνοιξα εδώ.
Ναι, αν δεν κάνω... Ναι, μια κάμπια πολύ πεινασμένη πλάς.
Κατάλαβα. Αυτό είναι αυτόματη μετάφραση κατευθείαν.
Ναι, προφανώς.
Ναι. Γιατί στα ελληνικά θα λέγαμε μια πολύ πεινασμένη κάμπια. Δεν θα λέγαμε μια κάμπια πολύ πεινασμένη, εκτός αν έπρεπε να το κολλήσουμε με συγκεκριμένο ρυθμό σε κάποια πρόταση για να δημιουργήσουμε μια εντύπωση. Αλλά τέλος πάντων, okay. Ναι, οπότε και οι τρεις κυκλοφορίες είναι plus. Και εμείς εδώ ασχολούμαστε συνήθως με τα originals.
Με τα μείον.
Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα για endgame events, μην το παρακάνουμε εδώ πέρα, αλλά that's it. Από το τι έρχεται μέσα στον Απρίλιο. Καταλαβαίνεις, βγήκε το Ocean Hall 3 και τώρα σου λέει κάτσε να αλλάξουμε λίγο.
Εντάξει, το δέχομαι. Είναι και, το, και στη σειρά, έτσι, Civilization πριν. Τώρα, Ocean Hall πιο πριν, τι είχαμε, δεν θυμάμαι, το, αυτό με τα, τις, τις Revolver, το, και το περίπου με τα πρόβατα. Είχε τέλος πάντων παιχνιδάκια, έτσι να σταματήσω λίγο να γκρινιάζω γιατί όλο μπούρδες μας βάζουν. Ocean Horn 3 θες τώρα εσύ,
Γιατί εσύ δεν
λοιπόν, ναι, λοιπόν, έχω παίξει κανένα δύο ώρο, δηλαδή είμαι στο ξεκίνημα σου της περιπέτειας. Δεν ξέρω αν το έχεις ανοίξει καθόλου, αν το έχεις παίξει.
Όχι, έκανα με τον download, αλλά δεν έπαιξα ποτέ τίποτα.
Να. Μπορεί να φταίω εγώ, η αλήθεια είναι.
Ρεαλιστικό ενδεχόμενο μου ακούγεται μέχρι στιγμής.
Ναι, ναι. Αλλά δεν με έχει τραβήξει ακόμα όσο περίμενα ότι θα με τραβήξει. Παρότι όσοι ξέρουν τη σειρά, το Ocean Horn είναι παιχνίδι που πώς είναι, τραβάει έπνευση, ας το πούμε, αντλεί έπνευση από, το, από τη, τα The Legend of Zelda. Και μάλιστα το πρώτο ήταν με τα παλιού τύπου, λέει, λέει, έτσι, τα top-down και τα λοιπά. Το δεύτερο ήταν πλέον 3D, full 3D. Το τρίτο ακολουθεί το δεύτερο. Η ιστορία του τρίτου, αν δεν κάνω λάθος, είναι 1000 χρόνια πριν ή μετά το 2, δεν θυμάμαι, νομίζω μετά. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει. Λίγο στεναχωρήθηκα, γιατί έπαιξα ένα δίωρο, επισκέφθηκα γιατί πηγαίνεις πλέον, έχεις ταξιδεύεις με βαρκάκι και πηγαίνεις σε διάφορα νησάκια και τέτοια.
Άρα φάση win-win.
Ναι, ναι, οκ.
Δεν καταλαβαίνω την σπιστή αυτού.
Όχι, γι' αυτό προσπαθεί, η αλήθεια είναι, ναι. Έχω αντιδράσεις γιατί ναι, είναι ένα 3D adventure που θα παίξω. Εννοείται, δεν είναι από τα παιχνίδια που το είδες που κάθομαι, ρε παιδί μου, και ασχολούμαι. Θα κάτσω να το παίξω, ρε παιδί μου, αλλά κατευθείαν αυτά που ήλπιζα ότι θα έχουν διορθωθεί μετά από τόσα χρόνια κυκλοφορίας του 2, από τα εννοώ που έχουν περάσει από το 2, θα έχουν διορθωθεί κάποια πράγματα, θα έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα και κυρίως μιλάω για τα production values και τα διάφορα έτσι. Όχι συστήματα, έτσι λεπτομέρειες, τα οποία εξακολουθούν να είναι χαμηλά για το είδος, για αυτά που έχουμε συνηθίσει από τα τελευταία χρόνια κτλ. Έτσι, δηλαδή μόνο μια ματιά να ρίξει κανείς στα μοντέλα των χαρακτήρων καθώς συζητούν, θα καταλάβει ότι μιλάμε, στην αρχή έλεγα PS4, αλλά παίζει να είναι και PS3 σε κάποιες φάσεις.
Εντάξει, δεν είναι μεγάλη ομάδα όμως, δεν είναι ότι παίζει άπειρο φράγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Πίσω,
κοίτα, είναι produced by Apple, έτσι. Δηλαδή, περιμένεις.
Καλά,
γιατί το γράφει.
Όχι, αυτό δεν δε σημαίνει ότι είναι γεια σας, πάρτε όσα δώσαμε για F1 The Movie. Αυτό είναι, εντάξει.
Δεν περίμενα να δω τώρα λήψη, τύπου, ξέρω, Horizon ή δεν ξέρω εγώ τι. Ό,τι τέλος πάντων τις πανάκριβες παραγωγές κτλ. Αλλά λίγο, ρε παιδί μου, κάπως κάτι. Είναι γενικά στημένο παλιά. Δηλαδή, το είχα θέμα και στο 2 αυτό, αλλά λες, οκ, okay, εντάξει, τώρα περίμενα να είναι λίγο πιο εξυγχρονισμένα διάφορα. Αλλά το βασικότερο μου είναι ότι στις 2 ώρες που έχω παίξει, οι οποίες περιλάμβαναν το ταξίδι σε δύο νησάκια και επιστροφή στο αρχικό, ας το πούμε, και καλά ότι έκανες, ό,τι έκανες και γύρισες να πεις τα γαματάτα και να ξεκινήσεις ουσιαστικά η περιπέτεια κτλ. Το παιχνίδι είναι λίγο βαρετό. Δηλαδή, ενώ στο 2 είχες και τα. Θα μπει, μπορεί να τα έχει πιο μετά και να μην. Μπορεί να επανέλθω κάποια στιγμή, δηλαδή παίζοντας να επανέλθω για να σας πω. Είχε εξής κάποια dungeon με γρίφους και αυτά. Σχολιούσαν. Τώρα έπαιξα δύο νησάκια. Το μόνο που είδα να γίνεται είναι ότι έψαχνες στα διάφορα. Είχε κάτι τύπου dungeon, αλλά. Τέντε, απλά πήγαινες, έτρωγες μερικά αυτά. Έβριξες, άντυχε κανένα ψευτομπός. Κατέληγες να βρεις το τάδε αντικείμενο που υποτίθεται ξεκίναγε το τέλος πάντων κτλ. Δεν είδα κάτι πολύ τρελό και ενδιαφέρον. Σου λέω μπορεί να αλλάξει αργότερα, ξέρεις, όταν θα ανοίξει ακόμα περισσότερο το πράγμα. Με χαλάει το ότι σε πυροβολεί με πολύ lore, αλλά δεν δίνει βάθο. Δηλαδή σου πετάει πολλά, αλλά δεν ξέρεις, επειδή η παρουσίαση είναι αρκετά λυτή, ας το πω έτσι, και τα κάτσιν και όλα αυτά είναι ok, αλλά είναι γενικά λυτά. Δεν σε αφήνει λίγο να εμβαθύνεις και να νοιαστείς. Δηλαδή διαβάζεις πράγματα, κείμενα, ή σου μιλάνε για πράγματα κτλ. Και λες τώρα, ναι, μου έχετε πει χίλια πράγματα, δεν μου έχετε εξηγήσει τίποτα σχεδόν, και περιμένετε να ενδιαφερθώ και να, ξέρεις, να ασχοληθώ και να γουστάρω κτλ. Εντάξει, πετάγονται χαρακτήρες στο ξαφνικό, ξέρεις, δεν έχει λίγο αυτό το πόλις που λέμε, του λείπει ρε παιδί μου η αλήθεια.
Να σου πω κάτι, μιλάει ο χαρακτήρας.
Όχι. Έχεις βέβαια, σου δίνει κάθε τόσο, ξέρεις, εκεί που σε ρωτάνε κάτι να απαντήσεις, έχεις μια-δυο επιλογές να πεις. Και καλά, αλλά δεν μιλάει ο χαρακτήρας. Καλά, τώρα αυτά είναι για κάποιον που, ξέρεις, έχει παίξει πολλά τέτοια, έχει συνηθίσει τώρα, δηλαδή είμαι σε φάση, ξέρεις, παίζω γιοτέι και άστρομπο ταυτόχρονα και εντάξει, πας ξαφνικά σε αυτό και σου φαίνονται όλα παράξενα, φτωχά κτλ. Αλλά έχει και χαζομαρίτσες που νόμιζα ότι τις έχουμε αφήσει πίσω μας, του στυλ, έτσι. Είσαι στην πρώτη, ας πούμε, πόλη, έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, για να μην λέω και τα spoilers στην αρχή κτλ. Και προχωρά στην πρώτη, ας πούμε, πόλη, στην κεντρική που είσαι, οι οποίοι έχουν κάνει προσπάθεια με τα κτίρια της να μπαίνουν, βγαίνεις κτλ. Έχει χαρακτήρες, έχει NPCs και έχει τη λεπτομέρεια ότι όπως περνάς από κάποιους NPCs, τους βλέπεις ότι συζητάνε μεταξύ τους και ακούς και τη συζήτηση. Okay? Και την ακούς συζήτηση και okay, φεύγεις και μπαίνεις στη δίπλα πόρτα, ρε παιδί μου. Έτσι μπαίνεις στο κτίριο, βγαίνεις από το κτίριο και είναι οι NPCs ακόμα και ξανακούς τη συζήτηση. Το συζητάνε. Ναι, και φεύγεις και ξαναγυρνάς και ακόμα την ίδια συζήτηση. Δηλαδή το ξαναλέει. Δηλαδή όπου και να περάσει είναι το ίδιο. Τώρα δεν ξέρω, επειδή ξαναγύρισα μετά από ώρα, ελπίζω ότι έχει ξεκολλήσει όλο αυτό. Έχει τέτοια χαζά, έχει τέτοια πραγματάκια. Έχει τη λείπει αυτή η γυαλάδα που έχουμε συνηθίσει από τα πιο πρόσφατα, τις πιο πρώτες παραγωγές σε κονσόλες κτλ. Έχουν κάνει προσπάθεια βέβαια. Έχει skill trees, ξέρεις, έχει διάφορα πράγματα που σου ξεκλειδώνει, που και αυτά είναι λίγο. Δεν μπορώ να τα εξηγεί όλα τέλεια. Δηλαδή, okay, καταλαβαίνεις από ένα σημείο και μετά, okay, κτλ. Αλλά είναι λίγο χάος οι εξηγήσεις που δίνει. Είναι λίγο συνοπτικές, είναι λίγο κάπως. Τέλος πάντων, okay. Έχουν κάνει δουλίτσα με την έννοια ότι έχουν προσθέσει πλέον και first person. Δηλαδή, μπορεί να παίξει το παιχνίδι ως FPS, FPA, έτσι, first person adventure, ας πούμε. Δεν τρελαίνομαι ιδιαίτερα, θα προτιμώ στο third person ευτυχώς. Εννοείται χειριστήριο, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση για touch, παιδιά. Το έβαλα η γέμιση η οθόνη με εικονιδιάκια και κουμπάκια, δεν έβλεπε τι γινόταν μπροστά, άσχετα ότι δεν μπορούσε να παίξει κιόλας ουσιαστικά. Τεχνικά, τα είπα για μοντέλα χαρακτήρων ότι είναι αρκετά πίσω κτλ. Τα οποία δεν είναι τελείως άσχημα, είναι ok, έχουν ωραία ατμόσφαιρα κτλ. Η μουσικούλα έχει τις καλές στιγμές. Έχουν κάνει και προσπάθεια για scalability, δηλαδή τα γραφικά έχει διάφορα presets, πολλά θα έλεγα presets, τα οποία μάλιστα ο αριθμός τους μεταβάλλεται ανάλογα με τη συσκευή που παίζεις. Π.χ. στο iPad που είναι παλιό εμένα, έφτανε νομίζω μέχρι πώς το λένε, performance, ή δεν θυμάμαι τώρα, δεν το έχω και μπροστά μου, είχε, ξέρω εγώ, ένα μέτριο, ένα balanced, κάτι τέτοια. Έχει echo, έχει performance, έχει balance, έχει quality, έχει ultra και ultra plus. Αυτά έχω δει. Ας πούμε, στο iPad έπεφτα, ξέρω εγώ, δεν έφτανα ultra. Στο iPhone έφτανα στο Ultra, το iPhone 15. Στο Mac έφτασα Ultra Plus. Ωραίο είναι ότι σου εξηγεί τι κάνει το καθένα. Λέει το Ultra Plus σε σχέση με το Ultra προσθέτει real-time reflections, ξεσενεράκια και τέτοια. Και όντως το έκανα και όντως έχει διαφορά. Και όλα τα άλλα έχει αλλάζει, ξέρεις, το render scale. Ξέρεις, είναι με χειρότερη εικόνα και τα λοιπά, οι λεπτομέρειες και τα διάφορα. Οπότε θεωρητικά έχεις μια ελπίδα να παίξεις ok άσχετα από τη συσκευή που έχεις. Δεν έχει custom, έτσι να πεις ότι θα παίξω λίγο με ρυθμιστή που PC, αλλά τουλάχιστον έχουν κάνει μια δουλειά, έχουν 5-6 modes. Σου είπα, 30 είναι συνήθως, είναι λίγο το frame rate.
Όχι, δεν εννοώ αυτό, εννοώ το ίδιο το παιχνίδι, ρε παιδί μου.
Το ίδιο το παιχνίδι σου λέω, είναι Zelda-like, είναι πιο όχι πιο άξιο, είναι ένα Zelda clone, έτσι, το οποίο μέχρι στιγμής σε μένα μου φαίνεται λίγο βαρετό, από την άποψη ότι δεν γίνεται κάτι να πεις ότι «Α, τι ωραίος μηχανισμός, α, τι ωραίος γρίφος, Ξεκινάει λίγο νοθρά, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν θα πάρει τα πάνω του από εδώ και ως εξής, γιατί σου λέω έχω γυρίσει, έχω πει ό,τι έχω πει. Και υποτίθεται από εδώ και πέρα θα κοιτάξει. Έχει και ένα το game με τις κάρτες που είχε και το προηγούμενο, το οποίο έχει πλάκα γενικά, ok, εντάξει, και είναι και εύκολο να το καταλάβεις και τα λοιπά. Ναι, δεν ξέρω. Απ' την άλλη, στεναχωριέ μου που τα λέω αυτά, γιατί δεν θα ξαναδούμε τέτοιο παιχνίδι στο arcade, ας πούμε, έτσι. Αυτά, δεν μπορώ να πω. Έχει και ένα νέο μηχανισμό, τον οποίο υποτίθεται ότι μαζεύεις τα διάφορα υλικά, ξύλο, πέτρες, μέταλλα, ό,τι τέλος πάντων αφήνουν οι εχθροί και οι ευρύς, ξέρω, χήμα στον κόσμο κτλ. Και υπάρχουν σημεία στο χάρτη τα οποία υποτίθεται είναι τα schematics, ξέρω, κτλ. Και αν έχεις τα απαραίτητα υλικά, φτιάχνεις αντικείμενα τύπου, ξέρω εγώ, ήμουν σε ένα κτίριο και σου είχε εκεί ένα σημείο που υποτίθεται μπορούσες να φτιάξεις και έμπαινε, άνοιγε μια οθόνη και σου λέγει ότι για να το φτιάξεις χρειάζονται 5 στάδια. Έτσι, κάθε στάδιο θέλει αυτά τα υλικά και μάλιστα έχει και λίγο ένα μικρό χρόνο που περιμένεις και καλά για να φτιαχτεί. Και έφτιαξε τα 5 στάδια και σου φτιάχνει μια σκάλα όπου ανέβαινε από πάνω, ξέρω, από το κτίριο και έβρισκε κάποιο μυστικό. Αυτό ελπίζω ότι θα το εξελίξουν στην πορεία της περιπέτειας, ας το πούμε. Θα δούμε κάτι παραπάνω από αυτό το πράγμα. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Coolness. Από τη μία περίμενες πώς και πώς και από την άλλη τη μία στιγμή της κενώσης μόνος.
Ναι, η αλήθεια σου λέω θα κάτσω να ασχοληθώ, θα παίξω γιατί είχα παίξει το 2, εντάξει και είναι και ξέρεις στο γούστο μου και τα λοιπά, αλλά λίγο στεναχωρήθηκα. Τώρα ελπίζω ότι η αρχή να ήταν μόνο έτσι λίγο μούφα, ρε παιδί μου. Να ήταν λίγο έτσι, να μην είχε να ήταν άριθμη, πώς να το πω έτσι, άνευρη. Θα δούμε.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα για follow-up. Γεια. Ετοιμαστείτε. Γιατί έχουμε στάφια. Και ξεκινάμε με iPhone 17e. Όπου, τέλος πάντων. Γενικά για την ιστορία, να ξέρετε ότι προσπαθώ να μαζέψω εκεί πληροφορίες για το και λεπτομέρειες που δεν είχαν αναφερθεί καν ή πραγματάκια που μας ξέφυγαν και τέτοια. Έπεσα σε τόσο άθλια γραμμένους τίτλους ειδήσεων που έβριζα σε όλη την πορεία.
Παράξενο, δεν σου συμβαίνει αυτό συχνά.
Ναι, δεν μου συμβαίνει. Ναι, είναι απίστευτο. Δηλαδή αυτό το iPhone 17e benchmarks reveal A19 chip performance. Περίεργο, μιας και έχει τον A19 μέσα. With a tiny catch. Λέω, ποιο να είναι αυτό το tiny catch. Λέει, έχει ένα πυρήνα GPU λιγότερο σε σχέση με τον κανονικό A19. Δηλαδή αυτό που μας είπα από την αρχή η Apple. Έχει tiny catch, το ανακαλύψατε. Μπράβο.
Άρα είναι πιο αργό, άρα είναι μάπα. Να σου πω κάτι. Πρέπει να μας δίνουν σύννεφα. Νομίζω.
Σύννεφα.
Ναι, πρέπει να μας δίνουν σύννεφα για να έχουμε κάπου να πέφτουμε. Να πέσεις από τα σύννεφα που λέμε. Δηλαδή, να διαβάζεις κάτι τέτοιο, να έχεις ένα σύννεφα να πέσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
Μόνο, ξέρω, δεν φτάνουν τα τσάμπα 5 GB του iCloud.
Είναι σαν το άρθρο που σου λέγα ότι πριν βγουν οι ανακοινώσεις για τους M5 Max και Pro που έλεγε μάλλον το M5 Max θα είναι το πιο γρήγορο Mac που έχει φτιάξει η Apple. Μάλλον. Δεν ήταν σίγουρο θα είναι. Έτσι. Δεν συμβαίνει συχνά να ο καινούργιος που έχει φτιάξει είναι πιο γρήγορο στον παλιό. Όπως επίσης διάβασα ότι και το Ultra θα είναι, λέει, αν βγει, Παίζει να είναι και αυτό από τα πιο γρήγορα και λέω...
Τι το έδωσε, ας πούμε, το τι λέει, θα λέγεται Ultra και θα είναι καινούριο και θα έχει άλλο chip.
Εντάξει, κοίτα, εμείς θα είμαι που τα πατάμε και διαβάζουμε, έτσι.
Όχι, 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 απίστευτο. Λοιπόν, γενικά οι εντυπώσεις από το iPhone 17 ή 17 είναι προβλεπέ, και αυτά που ξεχωρίζουν τέλος πάντων είναι ότι καλή φάση, σασί και τα λοιπά, μία ή άλλη. Δεν στέκονται τόσο πολύ. Αυτή τη φορά έχει και βελτιωμένη κάμερα σχέση με πέρυσι. Με το πρώτο, τέλος πάντων, στη σειρά, στην υποσειρά E.
Υποθέτω λόγω του επεξεργαστή, λόγω των διάφορων.
Όχι, όχι, έχουν βάλει, άλλο, έχουν βάλει μια κοινιά παρακάτω στην κάμερα, ναι. Δεν είναι η τελευταία, αλλά έχει και εκεί ένα jump, τέλος πάντων.
Okay.
Είναι, στην ουσία είναι τουλάχιστον μία πίσω, συνήθως. Αλλά... Είχαμε βελτίωση από χρονιά σε χρονιά. Εκεί που στέκονται όλοι είναι ότι σου λέει ευτυχώς Χριστέ μου Maxif. Και καλή φάση που ξεκινάει στην ίδια τιμή, αλλά είναι με 256 γίγκα. Οπότε κομπλέ. Γιατί σου λέει από το chip ξέρουμε χοντρικά να περιμένουμε. Το βελτιωμένο modem που έχει το C1X αντί για C1 επίσης είναι καλή φάση, αλλά και αυτό, από αυτό ξέραμε τι να περιμένουμε, γιατί το έχουμε δει και σε άλλη συσκευή. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιο είναι φάση. Χριστέ μου, τι έγινε. Όλα είναι αρκετά προβλέπε.
Ξέρω, τα λέμε το τσιπάκι δεν μπορούσε να είναι αργό, έτσι, ό,τι και να είναι, έτσι. Γιατί μας έχει μάθει, μας έχει καλομάθει χρόνια τώρα η Apple. Ό,τι αλφα και να έχεις, πετάει.
Ναι, εντάξει, σιγά, αφού πρόσφατος είναι. Απλά δεν θα παίξει το ίδιο καλά Resident Evil. Τι να γίνει τώρα, παιδιά. Ποιος το παίρνει αυτό το τηλέφωνο για να πει θα παίξει Resident Evil. Καταλαβαίνετε.
Και δεν έχει και 120 Hz, οπότε.
Πια εκεί πέρα το. Εντάξει. Το έβαλε στα 17. Το έβαλε στα 17. Πού θέλουμε τώρα μετά, ή.
Στο 18, ίσως.
Δεν είμαστε στη φάση που μας κάνει. Που μέχρι τώρα ήμασταν δύσπιστοι για το αν τα ή θα ανανεώνονται κάθε χρόνο. Και το κάνουν τον κόπο. Ορίστε. Εντάξει, λες. Ξέρω.
Δεν ξέρω. Έχουμε στοιχεία για το πόσο πούλησε το 16. Δηλαδή, προφανώς.
Όχι, ποτέ.
Σχετικά καλά. Δεν λένε τίποτα.
Αυτό που είπανε μόνο πρόσφατα που το θυμάμαι, που λέγανε για το πώς έχουν πάει σε κάποιες περιοχές, είναι ότι και καλά το 16 τους πήγε καλά στην Ευρώπη. Αλλά τι σημαίνει αυτό σε νούμερα?
Να. Προφανώς για να βγαίνει δεύτερο, κάτι έκανε, δεν μπορεί. Έτσι. Αν βγαίνε άπατο, κάπως θα το αλλάζανε αυτό το πράγμα.
Πάμε κατευθείαν στο iPad Air, που η φάση εδώ είναι ακόμα πιο βαρετή, από την άποψη ότι απλά αλλάξανε τέτοιο από M3 σε M4. Αυτή τη φορά έχει 8 λέω, έχει, αντί για 8...
Το 12 γίγες.
Έχει εδώ, όχι 8, αντί 8, 12, είναι εγκεφάλικο. Αντί για 8 και γκαράμ, έχει 12. Έχει και το N1 chip, που είναι για Wi-Fi, Bluetooth και τα λοιπά, και το C1X, που είναι για τα δίκτυα κινητής και τα συναφή. Αλλά όλα τα υπόλοιπα παραμένουν ως είχαν. Οπότε ό,τι παράπονο έχει κάποιος είναι του στυλ ότι εντάξει, okay, ξέρω εγώ, τόσα χρόνια στο ίδιο design, ακόμα είμαστε με Touch ID, ακόμα είμαστε με 60 Hz. Δηλαδή, τώρα είναι στη φάση που ξυνίζουν όσο ξυνίζουν, επειδή όλα τα υπόλοιπα έχουν μείνει στατικά πάνω κάτω από το 2020, ξέρω.
Ναι, το ίδιο όμως και η τιμή του. Έτσι δηλαδή.
Ναι, εντάξει, ωραία. Ναι, αλλά δεν είναι ότι δεν αλλάζει τίποτα μέσα, ρε παιδί μου. Απλά θα σου πει, το βλέπουμε τόσα χρόνια το μοντέλο πλέον. Στο μάτι δηλαδή, ξέρεις, είναι θέλουσες. Ναι, ναι. Αρχίζουν και σου λένε ότι κάνε κάτι να αλλάξει και στο μάτι πλέον, έχει περάσει αρκετό καιρό.
Ας βάλει λαμπάκια από κάτω, σαν τα αυτοκίνητα που βάζουν τα μπλε.
Αυτά είναι... δεν κατάλαβα, δεν ήξερα ότι έκανες βόλτες στον Μπουρνάζι, Λεωνίδα.
Με.
Κάνεις γύρω-γύρω στην πλατεία.
Και να κατεβαίνουν τα μορτισέρα.
Ωραία, λοιπόν. Αυτά είναι τα ευκολάκια. Όχι, έχουμε ένα ευκολάκι ακόμη, το οποίο είναι από σπόντα, δηλαδή, γιατί δεν είναι για κάτι που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, είναι κάτι όπως που διαπιστώθηκε την περασμένη εβδομάδα, μέσα στο χάος, είναι ότι όταν πάει κάποιος να πάρει τώρα Mac Studio, ενώ υπήρχε επιλογή για 512 GB RAM, τώρα δεν υπάρχει.
Το χειρεγάμο το, πώς θα μου φτάσει με τώρα το σειρά.
Τώρα είναι μέχρι 2,56. Okay. Κοίτα, αυτό θα σφίξει εκείνους που παίρνανε Mac Studio για να τρέχουν γαϊδούρια LLM τοπικά.
Και να στέλνουν και πυράβλους στο βεγγάρι, ίσως.
Κοίτα, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν έτσι. Δηλαδή, σου λέει, ρε παιδί μου, ότι θα κάνω πράγματα εγώ locally στο LLM. Και όταν θέλω, και το επόμενο στάδιο τέλος πάντων είναι, αφού γίνει ό,τι γίνει, είναι να το πετάξω εγώ σε μια αρμάδα από GeForce που έχουμε εκεί εδώ, και μετά να το κάνουμε deploy όπου είναι να το κάνουμε. Αυτοί που χρειάζονταν λοιπόν να δοκιμάσουν πρώτα πράγματα σε ένα με γιγαντιό μοντέλο, σε ένα σύστημα έτσι, και πάνε τώρα να αγοράσουν Mac Studio, δεν θα έχουν το περιθώριο να πάρουν μοντέλο που θα τρέχει τοπικά κάποια LLM που αυτοί που είχαν ήδη αγοράσει μπορούν να τα τρέξουν. Εκεί πέρα είναι που έπαιζε περισσότερο ο ρόλο. Δεν είναι ότι κανένας ήθελε 5-12 για τον Chrome. Ο Chrome μπορεί να θέλει 5-12 για κάτι.
Αυτό ήθελα. Αν το δώσει, θα τα φάει. Δηλαδή στην τρίτη καρτέλα θα.
Αλλά εσύ δεν σκέφτεσαι, θέλω 5-12 για τον Chrome. Κανένας δεν το πω, δεν κάνει έτσι αυτή την αγορά. Αυτό δεν άκουγα.
Email στέλνουμε 2-5-6 μόνο.
Και όχι μόνο αυτό, όταν ανέβηκε και η τιμή για τα 256, όταν του έλεγε θέλω 256 σε σχέση με τη βασική σύνθεση, ρε παιδί μου, σου λέει ωραία, συν 1600, τώρα σου λέει 2000,
συν ένα Mac ακόμα δηλαδή.
Αυτά που λέγαμε ότι σε κάποια πράγματα έριξε τιμές και τα λοιπά, παρότι ανεβαίνουν η RAM και ό,τι να είναι, όπως βλέπετε στο Mac Studio δεν ισχύει αυτά.
Ναι. Πω, η RAM μόνο κοστίζει όσο κάνουν τη τριανίο, έτσι δηλαδή, και παραπάνω.
Ναι, ναι, κάπως έτσι. Πάει λοιπόν αυτή η επιλογή. Και τώρα έχουμε τα πιο ζουμερά. Ξεκινώντας εκεί με το Neo.
Το αγαπημένο από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Έχουν πήξει όλοι, όλοι γι' αυτό μιλάνε.
Έχουν πήξει επί κοινοτρόπος. Διότι αυτό είναι το πιο φθηνό MacBook ever. Αυτό είναι το πρώτο που κάθεται. Το άλλο είναι ότι, και αυτό είναι που έχει λίγο ζουμάκι εδώ, γι' αυτό λέω να ξεκινήσουμε στην ουσία και με τις διαφορές που έχει σε σχέση με ένα Air, όπου έχουν καθίσει και τα έχουν κάνει νιανιά, ας πούμε. Υπάρχουν πλέον λίστες έτοιμες και τα λοιπά, για να είμαστε και. Είναι ότι προφανώς έχουν γίνει θυσίες, αλλά αυτή τη φορά είναι λες και η Apple, σε κάθε βήμα εκεί που είπε θα θυσιάσουμε κάτι, ρε παιδί μου, για να καταφέρουμε να πιάσουμε την τιμή, είναι λες και έκανε μόνο σωστές επιλογές.
Ναι. Καταρχάς, όλοι έχουν πάθει. Καλά, έχουν βγει άρθρα που λένε ότι το PC industry έχει πάθει σοκ και κάτι τέτοιο, ας πούμε. Εντάξει, okay.
Ναι, γιατί βγήκε τέτοιο, νομίζω. Βγήκε κάποιος από την Asus ή από κάποια άλλη εταιρεία και είπε ότι ναι, αυτό δεν είναι αστείο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι αντίκτυπο θα έχει, αλλά σίγουρα θα προσαρμοστούμε αναλόγως.
Αυτό που ίσως δεν περιμένανε, βέβαια, εγώ το θεωρούσα δεδομένο, γιατί δεν έχει κάνει κάτι ποτέ διαφορετικό εδώ και εκατομμύρια χρόνια η Apple, έτσι, ήταν ότι παραμένει το περίπλωμα αλουμινένιο, όπως το ξέρεις, δηλαδή στα ακριβά μοντέλα, κυριλέ και έτσι, δεν είναι πλαστικό.
Και καλοβαλμένο γενικά.
Και βαλμένο, ναι, καλοβαλμένο. Ναι. Και πολλοί πάθανε σοκ και με αυτό, που περιμένουν να δουν κάτι σε πλαστικό, ξέρω εγώ, ή κάτι για να κόψουν την τιμή.
Και τα τελευταία φορά που θυμάμαι τέτοια ήττα ήταν στο πρώτο iPad. Ήταν όλοι πεπισμένοι ότι θα κάνει χιλιάρικο. Και βγαίνει ο Jobs και λέει 5.
Ναι.
500. Ναι. Και λες, τι εννοείς 500. Μα το είχαμε δεχτεί. Ήμασταν προετοιμασμένοι ψυχολογικά για χιλιάρικο. Τι εννοείς 500, τα μισά από αυτά που υπολογίζαμε. Και ήταν πίκρα κατευθείαν.
Το iPad είναι αυτό που θα αποτυχάνε, γιατί δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα μεγάλο iPhone.
Αυτό είναι, ναι, iPad. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Και επειδή είναι μόνο ένα μεγάλο iPhone μέχρι και σήμερα, κάνει κάμποσα δις τζίρο κάθε τρίμηνο. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, πρώτο, να πιάσουμε και τις διαφορούλες εδώ που έχω σε λίστα. Αλλά πριν πιάσουμε τις διαφορούλες, να πιάσουμε ένα από τα φαινομενικά παράξενα, ενώ είναι λίγο πιο χοντρό και ελάχιστα πιο μαζεμένο στις βασικές διαστάσεις, στις άλλες δύο διαστάσεις, το Neo, το οποίο είναι και λογικό γιατί έχει 13 οθόνη, ενώ το Air έχει νομίζω 13,6.
Α, το 13 στο Neo είναι όντως 13, γιατί συνήθως...
Ναι, όχι, είναι 13, 13, είναι 13.
Συνήθως το 13 είναι το 13,6 συνήθως, αυτό έχουμε μάθει.
ή παλιότερα ήταν 13,3 ή άλλες φορές ήταν 12,9. Ποτέ δεν ήταν 13, ναι, τέλος πάντων. Αλλά... αλλά αυτή τη φορά είναι 13, ρε παιδί μου.
Είναι βρουσούζουκο, εντάξει.
Έχουν ακριβώς το ίδιο βάρος. Και, και σου λέει, ωραία, είναι λίγο πιο μαζεμένο. Και αν το δούμε από άποψη χωρητικότητας, δηλαδή, έχει πολύ μικρότερη μπαταρία.
Mm.
Αφήστε, μη σκέφτεστε διάρκειες αυτονομίας, αλλά λέμε τώρα.
Το μέγεθος της μπαταρίας.
Η ίδια η μπαταρία, δηλαδή. Έτσι. Οπότε σου λέει ότι αν ισχύουν αυτά τα δύο, πώς καταλήγει και έχει το ίδιο βάρος, ξέρω εγώ, με το Air. Και η θεωρία είναι ότι απλά είναι πιο τσιπική η μέθοδος της μήλευσης του αλουμινίου. Οπότε καταλήγει, ρε παιδί μου, να είναι παντού πιο χοντρό, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και γι' αυτό βγαίνει πιο βαρύ.
Η μπαταρία που λες 3α, δεν είναι.
Έτσι.
Κάπου να κόψω την τιμή, ρε φίλε.
Εντάξει, βγάλετε από το Game Gear, βάλε στο τέτοιο.
Το Game Gear για να τι βγάλει άδειε ήταν στα 4.
Το Game Gear εντωμεταξύ έπαιρνε 4 ή έπαιρνε 6, ούτε που θυμάμαι πλέον. Και να βρει τι πεθαίνανε.
Ναι, έτσι κατάπινε στα δευτερόλεπτα.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν, έπαιζε λίγο Sonic, άδειαζε μπαταρίε. Λοιπόν, ξεκινάμε για περιορισμού. Έτσι. Μόνο 8 GB RAM. Εντάξει. Αυτό είναι θέμα του chip που διαλέξανε, αφού είπαν Α18 Pro. Μόνο με 8 γίγκαρο φτιάχνουνε.
Έχουμε ελπίδα ότι στα επόμενα νέο που θα τα τσιπάκια τα α θα είναι με περισσότερη μνήμη. Θα δούμε και εδώ, ναι, την περισσότερη μνήμη.
Λογικά, ναι. Γιατί ο α19 Pro, ας πούμε, δεν βγαίνει σε έκδοση με 8, βγαίνει μόνο με 12. Mm. Σιγά που θα πούνε φτιάχνουμε τελείως άλλη έκδοση. Άλλο το να πεις χρησιμοποιούμε αυτά που κάποιος πυρήνας βγήκε off πάνω στην κατασκευή. Και άλλο να πεις δεν θα βάλω καν ή θα βάλω ειδικά για την πάρτι του περισσότερα memory chips πάνω. Είναι άλλο τύπο απόφαση. Αυτό θέλω να πω. Αλλά εντάξει. Στα reviews πάντως σου λέει ότι για τη χρήση την οποία προορίζεται δεν προβληματιστήκαν ιδιαίτερα. Ναι, εντάξει, προφανώς και υπάρχει τρόπος του μπουκώσεις και προφανώς καταλήγεις να χρησιμοποιείς swap, το οποίο δεν κάνει καλό και στο SSD γενικά το swapping.
Πάντως εγώ είδα, το πήξανε, δηλαδή έβλεπα βιντεάκια που οι πρώτοι κίνηση που κάνανε όλοι ήταν πηγαίνουμε στο φάκελο apps, command all, open all apps.
Και open πόρτα... all, έλα,
ναι, εν τω μεταξύ άλλος έκανε αυτή την κίνηση και μετά λέει, ωραία, όπως είναι ανοιχτά τώρα, πάμε final cut. Ρεντά, όπως το λέω, κάνουμε play 4K video. Και έπαιζε, ρε. Δεν μάσαγε.
Ναι, έπαιζε. Ναι, το πέτυχα ότι έπαιξε. Δηλαδή, ναι, εντάξει, δεν θα χαίρεσαι που θα κάνει δουλειά σου εκεί πέρα.
Ρε, παιδί μου,
αλλά λειτουργεί, ρε, παιδί μου. Λειτουργεί. Εντάξει.
Εδώ νομίζω σώζει η καλή διαχείριση από macOS τη μνήμη. Όταν στα Windows, ας πούμε, τα Windows 11 θέλουν από μόνα του 4 με 8 ξέρω, για να πει ότι ανοίγουν.
Λοιπόν, δεν έχει MagSafe. Εντάξει. Καταλαβαίνουμε γιατί είναι πιο εύκολο να γίνει έτσι. Δεν πληρώνεις τους μαγνήτες, δεν πληρώνεις το έξτρα σκάλισμα, την έξτρα άρμαση κτλ. Εντάξει, καταλαβαίνω. Λοιπόν, λέει ότι αυτό το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ότι μία από τις δύο θύρες USB-C έχει ταχύτητες USB-2. Και υποτίθεται ότι από άποψη engineering, για να μπει και αυτή η οποία είναι τζούφια, ήταν κόπος. Και γι' αυτό φταίει το chipset. Γιατί το chipset, τα προ τέλος πάντων chipsets στη σειρά α, είναι φτιαγμένα για να έχουν μία θύρα USB σε ταχύτητες 10 gigabit. Όπως είναι τα... έτσι συμβαίνει στα iPhone Pro και Pro Max. Δεν είναι φτιαγμένα για να έχουν, δηλαδή δεν έχουν controller για οτιδήποτε παραπάνω. Οπότε για να βάλουν αυτή την τζούβια ήταν έξτρα μανούρα. Και επειδή δεν θέλανε να. Αυτό είναι από τα, εντάξει, αυτά είναι από τα περίεργα της Apple. Δεν θέλουν να έχουν κάποιο σημαδάκι δίπλα σε κάποια θύρα για να σου λέει ποια είναι η σόη και ποια όχι. Δεν ξεχωρίζεις. Οπότε αν τη βάλεις τη λάθος, σου πετάει μήνυμα το macOS, ξέρω εγώ, ότι το έχεις βάλει στη ζαβή.
Νομίζω αυτό με τις θύρες ίσως είναι η πιο σημαντική, έτσι, ο σημαντικότερος περιορισμός του μηχανήματος. Πολλά και η μνήμη είναι σημαντικός, έτσι, okay. Αλλά εδώ νομίζω θα υπάρχει αντιμετωπίσουν και οι casual, ας το πούμε, χρήστες πρακτικά ζητήματα του στυλ μία θύρα που αν θέλω να συνδέσω το δίσκο αλλά ταυτόχρονα θέλω να φορτίσω, εντάξει φορτίζει με την τσούφια ξέρω εγώ και τα λοιπά, okay, αλλά άμα θέλω να το κουμπώσω για σε οθόνη θα πρέπει να τη βγάζω για να βάλω στην κανονική θύρα το δίσκο που αν έχω θέλει, ξέρεις, να έχω ελπίδες ότι θα τη γράψω σήμερα όχι, τα 50 αρχεία και τα λοιπά.
Καλά, όχι απαραίτητα, γιατί μπορεί να το βάλεις στην οθόνη και να δίνει ρεύμα η οθόνη.
Ναι, ναι, όχι, θα φορτίζει από την οθόνη, αλλά αν θες να μεταφέρεις αρχεία, εκτός αν πια η οθόνη σου έχει καλά USB και ξέρω εγώ, δουλεύει ναι, σαν καλά hub. Αλλά γενικά, πόσο πιθανό το κόψει για τους χρήστες στους οποίους απευθύνεται το μηχάνημα να έχουν κάτι τέτοιο.
Ναι, εγώ δεν νομίζω καν ότι θα τους νοιάξει να προσπαθήσουν κάτι τέτοιο. Άντε, καμιά φορά να βάλουν ένα στιχάκι στη λάθος ναι. Τέτοια και να ξενερώσουν. Αυτό δεν είναι.
Ναι. Τέλος πάντων, αυτό νομίζω θα είναι το πιο. Ο πρώτος εμφανής περιορισμός του μηχανήματος για όλους, νομίζω. Η μνήμη, πες, μπορεί να μην το καταλάβει και κανείς ποτέ. Δηλαδή, να το χρησιμοποιούν όπως φαντάζομαι θα το χρησιμοποιούν.
Παρακάτω, ναι. Δεν υποστηρίζει Thunderbolt. Προφανώς. Εδώ είπαμε ότι θέλει έξτρα δουλειά για να βάλει το USB2. Λέει ότι εντάξει, με εξωτερικές οθόνες περιορίζεται σε 4K 60 Hz.
Μια χαρά είναι. Είμαστε, ναι, προχώρα.
Λέει 16 ώρες αυτονομία σχέση με τις 18 του MacBook Air. Wow. Η οθόνη είναι πιο φτωχή γιατί. Εντάξει, την οθόνη κόψανε διάφορα ή στα πέριξη της οθόνης. Σου λέει ότι από άποψη color space λειτουργεί στο sRGB.
Δεν θα νοιάξει κανέναν από αυτούς τους
χρήστες. Όχι P3. Εντάξει, απλά στο λέω από την άποψη ότι P3, ας πούμε, είναι όλες οι οθόνες, όλες οι συσκευές, ξέρω εγώ, της Apple εδώ και πολλά χρόνια. Και εδώ πέρα κάναμε ένα κλικ πίσω. Όπως αντίστοιχα δεν έχει το True Tone. Το True Tone μπορεί να με εκνεύριζε περισσότερο βασικά από το P3, αλλά οκ. Okay. Και μαζί με το ότι δεν έχει αισθητήρα φωτισμού για να ρυθμίζει μόνο του, ξέρεις,
το brightness.
Τη φωτεινότητα για αυτά. Αυτό δηλαδή θα με επηρέαζε πιο άμεσα. Σε σχέση με οτιδήποτε. Εντάξει, η webcam είναι αυτή που είναι 1080p και
αυτό
δεν είναι center stage.
Αυτό και μεγάλος περιορισμός και βήμα πίσω, γιατί δεν είναι η καλύτερη webcam σε Mac ever. Έτσι, όπως έχουμε μαζί να είναι κάθε χρόνο.
Ναι, εντάξει, αλλά είπαμε, 6 χαρουστάρια.
Αστείευα,
δεν έχει κάμερα notch, okay.
Καλό είναι αυτό. Στι 13 ίντσες είναι καλό.
Εντάξει, εδώ είναι η λίστα με το ποιες είναι οι διαφορές σε σχέση με το, ξέρεις τώρα το πώς σου φαίνεται και τέτοια. Επίσης έχει 2 ηχεία στο πλάι αντί για 4 τέλος πάντων μοιρασμένα αλλιώς στο Air. Ναι, εντάξει, φυσιολογική θυσία. Και από ό,τι έχω προλάβει να πάρω χαμπάρι σου λέει ότι για αυτό που είναι εντάξει είναι. Δεν είναι τελείως μπρίκι δηλαδή. Δεν υποστηρίζει, λέει στο Special Audio, δεν υποστηρίζει Dynamic Head Tracking με τα AirPods. Που πραγματικά πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα που απενεργοποιώ, ξέρω. Με τα AirPods παντού. Έχει 2 μικρόφωνα αντί για 3, οπότε θα είναι χειρότερο λογικά στο να καθαρίζει τον ήχο on the fly από θόρυβους και τέτοια. Η θύρα για ακουστικά δεν σηκώνει μοντέλα ακουστικών μεγαλύτερης αντίστασης. Πραγματικά, ειδικά αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να νοιάξει ποτέ κανέναν που παίρνει.
Πέρα από αυτό, έχω τη δύο ότι βάλανε θύρα ακουστικών. Εντάξει, νομίζω και τα δικά μας έχουν εδώ. Ναι, καλά.
Ναι.
Εδώ τη βάλανε γιατί ξέρουν ότι θα γκρινιάξει ο casual, έτσι που έχει μάθει να έχει το ένα αυτό το πράγμα ακουστικό με καλώδιο.
Όλοι οι Mac έχουν αίρεση ακουστικά. Στα τηλέφωνα είναι. Και στα iPad είναι αλλιώς τα πράγματα. Αλλά οι Mac
όχι, έπαιρνε. Θα μπορούσα να σου πει την κόβω, ρε παιδί μου, τη θύρα, να γλιτώσουμε και χώρο, να γλιτώσουμε και λεφτά. Παίξε με Bluetooth, ρε παιδί μου, αυτό.
Εντάξει, δεν έχει φωτιζόμενο πληκτρολόγιο. Αυτό είναι λίγο bummer. Ναι. Αλλά καταλαβαίνεις ότι γλιτώνεις κανένα ψηλό, ρε παιδί μου.
Φαντάσου να έχει φωτιζόμενο πληκτρολόγιο, την μπαταρία πώς θα πήγαινε από τις 16 ώρες.
Εντάξει, πια δεν θα είναι ότι ξαφνικά θα πήγαινε σε 7.
Όχι, αλλά θα το είχανε. Μπαμπαμ.
Σου λέει ότι το Touch ID δεν είναι στο βασικό μοντέλο. Πρέπει να ανέβεις από 256 SSD σε 512 για να σου κάνω τη χάρη. Εντάξει, αλλά πραγματικά δεν είναι τώρα μεγάλη διαφορά, μεγάλο άλμα αυτό. Μεγάλη θυσία για να το. Δεν νομίζω ότι είναι άδικο να το πάρει κάποιος τόσο προσωπικά. Υπάρχει επιλογή και δεν χρειάζεται να ξοδέψεις κανένα σφουάρο όπως παραπάνω για να την εξασφαλίσεις. Αυτό που ξεχάσαμε να αναφέρουμε τελείως την προηγούμενη φορά είναι ότι, ότι έχουμε θεωρητικά πισωγύρισμα σε trackpad.
Έχει το παλιό, το μηχανικό.
Ναι. Κλικάρεις οπουδήποτε.
Όπως πάντα.
Ναι. Κλικάρεις οπουδήποτε. Αλλά είναι κανονικό μηχανικό κλικ. Δεν είναι με force touch.
Εντάξει. Πρακτική διαφορά δεν έχει. Έτσι. Τυπικά έχει, εντάξει. Okay, αλλά σε επίπεδο λειτουργικότητας νομίζω δεν θυμάμαι να είχε θέμα ποτέ.
Όχι, εντάξει ήταν. Αλλά αυτό είναι πιο εύκολο επειδή έχει πιο κινητά μέρη. Είναι πιο εύκολο να πάθει.
Να χαλάσει, ναι. Εντάξει.
Ή πιο εύκολο να ρουφήξει κομμάτια από το κρουασάν σας που τρώτε πάνω στο πληθυολόγιο. Και τα λοιπά. Ή το παπαρουνόσπορο από το σαντουιτσάκι. Το μπέγγελ, είναι τέτοια. Ναι, τέλος πάντων. Οκ, okay, αυτό. Και φαντάζει πιο φτωχό, ρε παιδί μου. Απ' την άλλη, βέβαια, τα trackpads που έχουμε τόσα χρόνια με force touch είναι super όσο είναι ενεργό το μηχάνημα.
Ναι.
Μόλις σβήσει το μηχάνημα, επειδή συνειδητοποιείς ότι δεν πατιούνται, νομίζεις ότι κάτι έχει πάει στραβά στη ζωή. Αυτό. Λέει υποστηρίζει Wi-Fi 6 και όχι 7.
Όχι,
και τώρα τι θα κάνουμε. δεν υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση. Έτσι κι αλλιώς λέει ο φορτιστής προτείνεται γι' αυτό. Και λέω προτείνεται γιατί ειδικά Ευρώπη είμαστε στη φάση που δεν έχουν φορτιστές μέσα στάνταρ.
Νομίζω πρώτη φορά σημαίνει αυτό γιατί μέχρι τώρα τα λάπτοπ είχαν φορτιστές.
Όχι, γίνει. Το είχαμε ξανακάνει συζήτηση σχετικά με προηγούμενα MacBook. Με προηγούμενα MacBook Pro σίγουρα και Air. Γιατί την είχαν δει οι Αμερικανοί. Κορόιδα στην Ευρώπη σας χρεώνουν και πληρώνετε ξεχωριστά το αυτό και τα λοιπά. Και όταν πήγες να κάνεις, ρε παιδί μου, την παραγγελία, έβγαινε ότι είχαν φροντίσει όταν έβαζες μέσα το φορτιστή. Ναι, σε χρεώνανε παραπάνω σχέση με το να το πάρεις σκέτο. Αλλά με το φορτιστή η τιμή έβγαινε η προβλεπέ που θα έβγαινε έτσι κι αλλιώς και με βάση την αμερικανική τιμή. Οπότε δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά πηγαίνει. Τώρα δεν το τσεκάρισα να δω σε αυτή τη φουρνιά αν ισχύει ακριβώς αυτό.
Πάντως τα δικά μας τον είχαν. Δεν είχε επιλογή για χωρίς φορτιστή, αν θυμάμαι καλά.
Δεν είχε εφαρμοστεί αυτό ακόμα. Δεν είχε εφαρμοστεί. Και τώρα δεν σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να έχει φορτιστεί. Σου λέει ότι πρέπει να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να το πάρει χωρίς φορτιστή. Και τώρα εταιρείες είναι. Δεν θα κάνουν να φτιάχνουν δύο κουτιά και τέτοια, να σου πει deal with it. Και εντάξει, ο φορτιστάκος εκεί που σηκώνει είναι 20 βατ.
Όπω iPad, έτσι. Παλιό iPad, κιόλας.
Και άκουσαν το λογότυπο της Apple στο καπάκι. Δεν είναι γυαλιστερό.
Μόνο και μόνο γι' αυτό αξίζει να δώσει τα διπλά για Air.
Όλες αυτές οι θυσιούλες, ας το πούμε έτσι, είναι normal. Δηλαδή δεν σου δίνει κάποια κίνηση την εντύπωση ότι πήγε κάποιος σε σχολή νευροχειρουργικής με τσεκούρι. Είχε τα σωστά εργαλεία, αδερφέ.
Όχι, νομίζω... Ξέρεις τι, τώρα εμείς το βλέπουμε... Παρόλο που εγώ δεν εκμεταλλεύομαι πλήρως το μηχάνημα που έχω πάρει και τα λοιπά, έχω τη σκατολογική ότι ξέρω όσο μπορώ πιο δυνατό μηχάνημα για να κρατήσει χρόνια και τα λοιπά και μπορούν και να είμαι και εγώ να νιώθω ότι είναι καλό το μηχάνημα και τα λοιπά. Αλλά νομίζω σε αυτό το price point που στοχεύει το MacBook Neo, τα αντίστοιχα laptop σε PC νομίζω έχουν περισσότερους περιορισμούς. Καταρχάς, τα περισσότερα, δεν ξέρω τώρα τα τελευταία χρόνια γιατί έχω να δω καιρό, αλλά τα περισσότερα σίγουρα χωλαίνουν στην οθόνη. Έτσι, δηλαδή, τα περισσότερα PC laptop που έχω δει, ακόμα και πιο ακριβά, η οθόνη τους είναι μάπα. Απλά. Έχει βέβαια, εννοείται υπάρχουν μοντέλα με φοβερές οθόνες κτλ. Αλλά σε αυτές τις τιμές δεν περιμένεις να δεις καμιά οθόνη της προκοπής. Και εδώ σου, ξέρω εγώ, σου γκρινιάζουν σε είναι sRGB και όχι P3 wide. Έχει, SMS, εντάξει. Έτσι. Εννοείται όλα είναι πλαστικούρες και τα λοιπά από εκεί, έτσι. Trackpad δεν το συζητάμε, ποτέ δεν ήταν έτσι κι αλλιώς. Μπαταρία δεν το συζητάμε.
Δηλαδή το χειρό, η Apple στην ουσία στο MacBook Neo έχει το χειρότερο trackpad που έχει στη διάθεσή της και αυτό θα είναι απλά καλύτερο από το καλύτερο trackpad σε Windows laptop, όσα λεφτά και να δώσετε σε Windows laptop.
Αυτονομία μπαταρίας νομίζω, ειδικά σε αυτό το price point, δεν νομίζω ότι υπάρχει laptop ξέρεις, πίσει λάπτο που να κοντράρει. Μπορεί και να υπάρχει, έτσι, δεν ξέρω. Καλά, ποιότητα κατασκευή είπαμε.
Ναι, δεν ξέρω, okay. Μπορεί να είναι κανένα, δεν ξέρω πόσο εύκολα τα βρίσκεις πλέον εκεί έξω. Ας πούμε. Δεν έχω καιρό να κάνω βόλτα. Ή πόσο εύκολα τα αγοράζει κανείς, ή αν υπάρχει καν μοντέλο σε τέτοια λεφτά. Αλλά για αυτονομία της προκόπας, ας πούμε, τέτοιου επίπεδου, θέλεις να πετύχεις και ένα μοντέλο με το Snapdragon, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο.
Η μνήμη, δεν ξέρω αν υπάρχουν σε αυτά τα price point παραπάνω μνήμες. Δηλαδή,
λοιπόν, σε αυτή, γενικά σε τέτοια τιμή, είναι εύκολο να βρεις κάτι με 16 GB RAM. Είναι αρκετά εύκολο. Και συνήθως βρίσκεις και μοντέλα που είναι και με 14 οθόνες.
Okay.
Οπότε, πώς να σου πω, σε πρώτη φάση θα ξεχωρίζει κάτι τέτοιο. Αλλά η οθόνη θα είναι μπρίκι. Η RAM, εντάξει, το τι θα είναι παραπάνω, η RAM θα είναι.
Η μπαταρία θα είναι μπρίκι.
Καλά, η μπαταρία θα είναι γιου. Και το πάνω απ' όλα το μπρίκι θα είναι το σασί. Δεν περιμένεις το να.
Να.
Αυτό είναι το κουφό της υπόθεσης. Είναι ότι έκανε τον κόπο, τέλος πάντων, να έχει ποιότητα κατασκευή σε αυτά τα λεφτά η Apple. Και έτσι φωτός μακριά, ας πούμε, η υπόλοιπη.
Μπορώ να τολμήσω να πω ότι και ο επεξεργαστής θα είναι μπρίκι σε αυτά τα λεφτά, σε PC laptop. Δεν ξέρω πόσο καλύτερος θα είναι ένας Intel ή δεν ξέρω AMD αυτού του price point σε σχέση με τον α18.
Πολύ πιθανό. Εντάξει, απλά δεν θα βάλω αυτή τη στιγμή το χέρι μου στη φωτιά. Και είναι και συνδυαστικό και το θέμα. Είναι και τη μία πώς συμπεριφέρεται το chipset, είναι πώς συμπεριφέρεται και το ότι τι ρόλο παίζει και η διαφορά στο λειτουργικό, τέλος πάντων.
Ναι. Ίσως το λειτουργικό να είναι το πιο περίεργο σημείο για κάποιον που έχει συνηθίσει σε PC. Γιατί είναι ένα τελείως διαφορετικό λειτουργικό, έτσι. Εκεί θέλει συνήθεια και είναι το θέμα πόσο εύκολα μπορεί ο άλλος να συνηθίσει, να βρει τα πατήματά του, τέλος πάντων, σε ένα καινούργιο λειτουργικό ή να έχει τη διάθεση να μάθει κάτι καινούργιο κτλ. Αν και εντάξει, τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι έχουν απλοποιηθεί τόσο πολύ τα πράγματα και είναι τόσο πιο ενοποιημένα και όλα στα UI με iPhone και κινητά γενικότερα αυτά, οπότε και είναι και οι πληροφορίες πια τόσο πολύ διαθέσιμες στο διαδίκτυο, οπότε ό,τι δυσκολία και να πετύχεις ή να μην ξέρεις να κάνεις κάτι, με λίγη διάθεση θα το καταφέρεις, δεν υπάρχει θέμα.
Μια διαφορά που παίζει ακόμα και μου ξέφυγε τώρα εδώ, μου άρεσε όμως και ο δραματικός τίτλος. Οι ταχύτητες του SSD στο MacBook Neo είναι έως και 8 φορές μικρότερες σε σχέση με τα νέα MacBook Pro. Που εδώ τι παίζει.
Τα είδα τα MacBook Pro και έκλαψε η αλήθεια. Είναι με τον SSD.
Ναι. Λοιπόν, προσέξτε τι έχει γίνει. Ναι, όντως δεν πηγαίνει για ρεκόρ. Έτσι, δεν πηγαίνει για ρεκόρ ούτε σε σχέση με προηγούμενα MacBook Pro, ούτε με το τρέχον MacBook Air, ούτε σε σχέση με το πρώτο MacBook Air. Έτσι. Είναι πιο αργό. Είναι 1,5 γίγα και κάτι στο read-write. Έτσι. Τη στιγμή που το πρώτο MacBook Air, ας πούμε, ήταν 3 και κάτι.
1,5 νομίζω είχε read το MacBook το 15.
Ναι, δηλαδή, έτσι, δεν είναι αυτό. Αλλά το συγκρίνει με τα νέα MacBook Pro, που είναι κάτι που δεν επικοινωνήθηκε super duper στην πρώτη φάση. Δηλαδή έλεγε το δελτίο τύπου faster SSD. Ναι. Και μετά ήρθαν τα reviews και μετρήσανε και σου λέει...
Το 15,000 νομίζω gigs. Read και άλλα τόσα write.
Όχι, είναι τέτοιο. Το read, ξέρω εγώ, είναι 14 και το write είναι 18.
Εγώ είδα 12 με 12. Το 12 με 12, ανάλογα το μοντέλο.
Εντάξει.
Και λες, ναι,
είναι
εντάξει.
Τώρα υπάρχουν αποκλήσεις.
Εντάξει.
Και παίζει ρόλο και πιο μοντέλο. Ναι. Γιατί όσο ανεβάζει τη σχολητικότητα, ανεβαίνει και η ταχύτητα του read-write. Οπότε, αν δεις ένα MacBook Pro από τα καινούρια με 4 TB, θα γράψει καλύτερα νούμερα από το ίδιο μοντέλο με τον ίδιο επεξεργαστή, κατά τα άλλα τέλος πάντων, αλλά με 2 TB.
Ναι.
Έτσι πάει.
Παρ' όλα αυτά, όμως, το 1,5 που πετυχαίνει δεν είναι αργό. Έτσι, σε σχέση με τα άλλα, ναι. Αλλά γενικά, σε επίπεδο λειτουργικότητας, μια χαρά είναι. Έτσι. Δεν έχεις κάποιο ιδιαίτερο θέμα.
Δεν αποκλείεται να είναι και πιο εντάξει σε σχέση πάλι με το τι βρίσκεις και σε Windows laptops αυτές τις τιμές. Δεν έχω τσεκάρει, απλά λέω τώρα εγώ. Δεν μου φαίνεται απίθανο να είναι και πιο σόι. Ή στη χειρότερη να είναι μία ή άλλη, ξέρω.
Να.
Έχει, όσο για το ίδιο το chip, έγινε το προβλεπέ. Σου λέει σε single core από τη στιγμή που είναι ο α18. Είναι τύπου M4. Άρα σε single core, ας πούμε, τα πηγαίνει καλύτερα από τα δικά μας τα MacBook. Αλλά σε multi-core είναι περίπου παρόμοια φάση με τον εμένα, ο οποίος εμένα βέβαια είχε και 8 πυρήνες, ενώ ο α18 Pro έχει 6.
Θεωρητικά είναι πιο γρήγορο, αφού έχει λιγότερες πυρήνες, έτσι.
Σίγουρα είναι πιο γρήγοροι αυτοί οι πυρήνες. Ναι, απλά αυτό. Σου λέει ότι η σούμα στο τελικό σκορ και τα λοιπά σημαίνει ότι ό,τι χρησιμοποιεί, ό,τι είναι single threaded, ας πούμε, θα πηγαίνει καλύτερα σχέση με τον εμένα, ουσιοδός καλύτερα. Και στο multi θα πηγαίνει πάνω κάτω όπως πήγαινε ο εμένα.
Ο M5 Max γιατί έχει double score από τον δικό μου.
Σε τι πράγμα?
Στο multi core. Αυτό βλέπω τώρα.
Γιατί έχει. Πρώτα, minimum έχει συν 6 πυρήνες.
800 πυρήνες παραπάνω.
Νομίζω. Ναι. Αυτά είναι για το MacBook Neo.
Θα πω κάτι. Το έχω βάλει. Δεν ξέρω αν σου ήρθε το link τελικά στο Note.
Ναι, δεν μου εμφανίστηκε ποτέ. Για πες.
Ωραία. Κάτσε να. Μια απορία. Ανησυχία ίσως που μου γεννήθηκε και επιβεβαιώθηκε, ενισχύθηκε από το link που έβαλα, έτσι, και έχει να κάνει με τη συμβατότητα, γιατί μην ξεχνάμε το Neo έχει άλλον εξαστή, δεν έχει M, και ναι μεν από ό,τι είδα τρέχει πολλές βασικές εφαρμογές, έτσι, όλα ό,τι γνωστό ξέρετε το τρέξε, και Office και Photoshop και ότι Final Cut και όλα τα τρέχει, αλλά έχω ένα φόβο ότι οι πιο ιδιαίτερες εφαρμογές ή κάποιες εφαρμογές, τέλος πάντων, οτιδήποτε, μπορεί να μην τρέχουν, να είναι θέμα σηματότητας, γιατί ξέρω εγώ ο M έχει κάτι, ξέρω εγώ, σαν τσιπάκι που δεν το ενσωματώνει.
Πώς προέκυψε αυτό, αυτή η φοβία που λες ότι επιβεβαιώθηκε και όλα από
ναι,
το link,
ναι,
που
όχι,
δεν
επιβεβαιώθηκε
βλέπω.
Και ενισχύθηκε πιο πολύ γιατί έσκασε η Parallels. Ναι. Και είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το Neo είναι συμβατό με το Parallels Desktop, γιατί μπλα μπλα έχει κάποια technical εκεί stuff που βασικά δεν έχει πολλά, αλλά υποτίθεται ότι έχει κάποιο hardware support που δεν ξέρει αν το έχει το α18 Pro ή οτιδήποτε. Ναι. Δεν το απέκλεισε, απλά είναι στη φάση που λέει κάνουμε τεστ, για την ώρα θεωρήστε ότι είναι ασύμβατο. Μέχρι να δούμε
δεν ξέρουν ούτε αυτοί.
Ναι, ναι.
Ό,τι θα μπορεί να έχει να κάνει με υποστήριξη virtualization, ας πούμε.
Πόσο okay. Πιθανό πιστεύεις ότι είναι ότι μπορεί να βρεθούν εφαρμογές στην πορεία του μηχανήματος που να έχουν θέμα να τρέξουν επειδή το τσιπάκι είναι άλλο από M?
Όχι, γιατί, θεωρώ ότι είναι συχνές, γιατί η αρχιτεκτονική είναι M4.
Είναι η αρχιτεκτονική ίδια, okay, το ξέρω, ARM και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά ξέρω εγώ, επειδή είναι άλλο τσιπάκι, είναι πιο περιορισμένο τσιπάκι, είναι, ξέρεις, φτιάχνω για mobile.
Μα πάλι είναι στην ουσία πατάει στην πλατφόρμα του M4. Δεν είναι. Δηλαδή ήταν σαν να είναι πιο κουτσουρεμένο M4.
Αυτό λέω. Αυτά τα κουτσουρέματα όμως μήπως είναι πράγματα που κάποιες εφαρμογές ξεστηρίζονται πάνω τους. Π.χ. ας πούμε το Parallels Desktop. Σου λέει ότι έχει κάποια θέματα.
Ναι, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με το
virtualization.
Με το τι γίνεται με υποστήριξη virtualization σε επίπεδο hardware.
Άρα θεωρούμε ότι κατά 99,9% δεν θα έχει υπάρχει θέμα κανένα με οτιδήποτε, έτσι.
Ναι, και σύντις άλλες θα σου πω κάτι τώρα. Αν κάποιος ενδιαφέρεται για virtualization, θα τρέξει virtual machine, θα
καλά,
πάρει
εντάξει,
MacBook Neo.
Δεν θα το τρέξει. Λέμε τώρα, εντάξει, δεν θα το τρέξει λόγω μνήμης και μόνο.
Θα δει τα 8 γίγια και θα πει, α, ωραία, εδώ είμαστε.
Ναι, εντάξει, αλλά λέμε τώρα, παιδί μου, σαν παράδειγμα στο φέρα εγώ αυτό για να το...
Γιατί... Δηλαδή, για φαντάσου, θα φτιάξει το virtual machine, ας πούμε, και θα πει: ωραία, από τα 8 που έχω εδώ, ας το δώσω τα 4. Και θα πει λοιπόν στα virtual Windows, στο virtual machine με Windows, θα του πει: κάντε παιχνίδι με 4. Ούτε boot δεν θα μπορεί να κάνει.
Τα έχω με 8, γιατί δεν με αφήνει η έκδοση που έχω να ανέβω. Αλλά χαίρεται κάποιο, δεν θέλω παραπάνω στα Windows, δεν με νοιάζει.
Ναι, αλλά με 4 τα Windows πρέπει να κάνουν χαρακτήρα, αυτό θέλω να σου πω.
Ναι. Και με μισό
γιατί δεν μπορείς να πας στο virtual machine στο Neo όταν όλο το σύστημα έχει 8 και να του πεις πάρω και τα 8 για τα Windows, δεν παίζει αυτό.
Πάντως οι ίδιοι λένε ότι εντάξει, λέει, ακόμα και να τρέχει όντως με τα 8 γίγα παίζει να έχει θέματα, εμπειρίες κτλ. Θα παίξει αν τρέχει, αν είναι σημαντικό, θα τρέξει, γιατί ακόμα και με 4 θα σέρνεται, ξέρω εγώ, αλλά θα τρέξει. Αλλά το θέμα είναι αν θα τρέξει όντως αυτό, γιατί κάτι προφανώς έχουν δει ή βλέπουν ότι δεν ξέρω αν ξέρεις, χρειαστεί να κάνουν αυτοί κάτι από τη μεριά τους σε επίπεδο software, ας πούμε, για να κάνουν ένα πώς το λένε, να βρουν ένα workaround τέλος πάντων για να λύσουν οτιδήποτε. Αλλά μου έκανε εντύπωση και λέω: έχει γούστο να υπάρχουν ξέρεις, τίποτα ιδιαίτερες εφαρμογές που να λες τώρα θα τρέχει στον α18 ή θα έχουμε θέμα. Αυτό. Και δεν σου είχε έρθει το link ακόμα. Ωραία.
Ακόμη, δεν γουστάει.
Τι στο διάλο.
Λοιπόν, πάμε λίγο στα τσιπολέτα. Με 5 Pro και 5 Max. Υπάρχει αυτή η χαριτομηνιά τώρα ότι οι full εκδόσεις των M5 Pro και M5 Max έχουν ακριβώς το ίδιο στήσιμο σε CPU. Οπότε το benchmark του ενός ισχύει για το άλλο. Και οι διαφορές από εκεί και πέρα είναι στη GPU. Και έχει πλακίτσα γιατί ο M5 Max, άρα και ο full ο M5 Pro που έχει όλους τους πυρήνες πάνω και τους 18 να ρολάρουνε, στο multi-thread πάνε λίγο παραπάνω από τον M3 Ultra.
Αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Είναι... Για νομίζω το κάνει συχνέχεια αυτό.
Είναι όλοι αυτή τη δουλειά κάνουμε. Εντάξει. Είναι... Το έχουμε. Και ναι, αυτό είναι τέτοιο. Είναι double score σε σχέση με το 15 το δικό σου. 15.000 που λέει εδώ, γιατί λέει 29.000 τέλος πάντων το... Ο M5 Max και εγώ είμαι. Πού είμαι, είμαι στο 20. Ναι, είμαι. Σκάρτο 21. Σκάρτο 21. Είναι γενικά μέσα σε 2-3 χρονάκια.
Άρα είναι το... ήρθε η ώρα για αναβάθμιση.
Όχι, δεν είμαι για αναβάθμιση. Δεν είναι ότι ξαφνικά έγινε αργό το μηχανάκι εδώ πέρα, δεν έχω πρόβλημα. Θα σου πω μέσα σε 3 χρόνια. Τουλάχιστον στο multi-core score, παιδί μου, να. Είναι 50% πάνω σχέση με αυτό που έχω, δεν είναι και λίγο. Ναι, γιατί ναι. Ακούμε κάθε φορά το «Α, είναι λίγο, ξέρω εγώ, 10% παραπάνω». Και όντως η άνοδος αυτή τη φορά, σε σχέση με πέρυσι, σαν νούμερο δεν είναι τεράστια. Είναι, ξέρω εγώ, συν 15% σε CPU στο σύνολο. Και 25 με 30, πιο τροφαντή η διαφορά, είναι σε GPU.
Ναι, γιατί είπαμε, είμαστε gaming company.
Ναι. Βέβαια το ότι καταλήγει αυτό που θέλαμε να δούμε βασικά στα chipsets αυτά, που λέγαμε ότι τώρα έχουμε super cores και performance cores, που τέλος πάντων ενώ πριν χρησιμοποιούσαν τους λεγόμενους efficiency, και οι performance cores δεν είναι οι προηγούμενοι performance cores αλλά καινούργιοι performance cores.
Σταμάτα.
Ωραία. Καταλαβαίνετε γιατί το εύκολο είναι να λέμε η μικρή και η μεγάλη. Αυτό. Λοιπόν, η μεγάλη είναι η ίδια που ξέραμε και από τον απλό τον M5, αλλά η μικρή εδώ πέρα είναι.
Είπα, μικρομεσή.
Πιο τροφαντή. Είναι πιο τροφαντή. Λοιπόν, έχει βάλει παραπάνω πυρήνες, έτσι, σε σχέση με πριν. Okay, δηλαδή το ταβάνι του M4 Max ήταν 16 πυρήνες, τώρα είναι 18 πυρήνες. Άλλαξε όμως τη σύνθεση. Γιατί στους 16 πυρήνες προηγουμένως, οι 12 ήταν οι super, ήταν οι μεγάλοι. Και οι 4 ήταν οι μικροί. Τώρα όμως, στους 18, οι 6 είναι οι μεγάλοι και οι 12 είναι οι μικροί. Και είναι τέτοια τέλος πάντων η ισορροπία δυνάμεων και οι αποδόσεις και τα λοιπά, που πάλι καταλήγουμε με μια σούμα που είναι γύρω στο 15% πάνω σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Και από ό,τι είδα σε διάφορα, σε, τέλος πάντων, benchmarks εδώ και εκεί, οι νέοι μικροί στα μηχανάκια αυτά που έχουν και χρόνο να αναπνεύσουν κιόλας, θροτράλουν και πολύ πιο δύσκολα. Είναι πολύ πιο απίθανο.
Αποκόσουν, λόγω ζέστης. Ναι.
Οπότε προχωράνε, έτσι όπως περιμένεις να προχωρήσουν. Και η θεωρία είναι ότι στην πραγματικότητα είναι σαν medium core, ας πούμε. Δηλαδή ότι η efficiency είναι ακόμη πιο μικρή. Η νέη performance είναι μια ενδιάμεση κατάσταση και η super είναι έτσι όπως τους ξέραμε, απλά πριν τους λέγαμε αλλιώς.
Πάλι επιμένεις να τα εξηγήσεις πάλι.
Εντάξει, αφού πρέπει να πω για την τριπλέτα τώρα είναι κάπως έτσι. Γιατί είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων έχει δοκιμαστεί και αλλού και σε mobile chips, από την πλευρά σου με τον Snapdragon και άλλων τέλος πάντων. Και είναι και πραγματάκια που έχει κάνει, δεν θυμάμαι αν έχει προλάβει να τα κάνει η Intel, σίγουρα τα έχει κάνει η AMD σαν προσέγγιση τέλος πάντων. Μερικές φορές ας πούμε η AMD θα έχει τους πυρήνες που είναι πιο τούμπανο και θα έχει και μια παραλλαγή τους που στην ουσία σχεδιαστικά είναι ίδιοι, αλλά τους έχει μαζέψει λίγο, καμιά φορά μπορεί να είναι απλά και μόνο σε χρονισμό ας πούμε. Απλά του τρέχει λίγο πιο αργά. Αλλά θεωρείται ότι αξίζει τον κόπο γιατί είναι ουσιαστική διαφορά στην κατανάλωση. Χωρίς να είναι τεράστια η διαφορά, το ίδιο ουσιαστική διαφορά στην απόδοση. Οπότε γίνεται ένα bear the way τέλος πάντων στην όλη φάση. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις τουλάχιστον του Ars Technica, λέει ότι όταν δίνει πόνο ρε παιδί μου το νέο chipset και παραπάνω σε σχέση με το προηγούμενο. Αλλά σε γενικότερη χρήση, σε γενικές γραμμές, γιατί και, επειδή είναι και πιο γρήγορο, τελειώνει πιο γρήγορα, άρα καταλήγει να γλιτώνει και έχουμε το περίεργο ότι τα καινούρια MacBook Pro με τον M5 Pro και τον M5 Max καταλήγουν να τα πηγαίνουν και καλύτερα, λίγο καλύτερα σε αυτονομία σχέση με τα προηγούμενα.
Είναι αυτό που λέγαμε και πέρσι νομίζω, που είναι τι θες να κάνεις σαν ισορροπία, γρήγορα και να σβήνουν πιο γρήγορα όλα ώστε να καίς λιγότερη μπαταρία ή πιο αργά ώστε να τρως λιγότερη μπαταρία αλλά να την καίς για πιο πολλή ώρα. Είναι μια ισορροπία.
Ναι, μερικές φορές συμφέρει να κάψεις περισσότερο για λιγότερο γιατί η σούμα της κατανάλωσης βγαίνει λιγότερη.
Να.
Πηγαίνει κάπως έτσι. Είναι όλοι ευχαριστημένοι γενικά με τα νέα αυτά τα chipsets από ό,τι βλέπω. Και η μόνη γκρίνια είναι ότι εντάξει, το σασί το έχουμε από το 2021.
Αμάν με αυτό το σασί, τι μπορεί να κάνει πια με αυτό το σασί πια. Δηλαδή, το μόνο που θα δεχόμουν να πες ότι θέλουμε να αλλάξει το νότσα πάνω, ρε παιδί μου, να γίνει πιο μικρό ή να ξαφανιστεί ή δεν ξέρω τι να γίνει. Αλλά τώρα το ίδιο το σασί, τι στο άλλο μπορεί να κάνει πια σε ένα λάπτοπ. Δηλαδή, να αλλάξει χρώμα. Μόνο αυτό, ξέρω εγώ.
Ή αλλού τι είδα, λέει ότι ξέρω εγώ, η προβλεπόμενη αυτονομία που δίνει λέει η Apple στο δικό της σενάριο χρήσης ξέρω εγώ είναι 1000 ώρες και στο τέστινγκ που κάναμε εμείς λέει βγήκε παραπάνω.
Κλασική Apple.
δηλαδή σκέψου ότι η μεθοδολογία που έχει ξέρω εγώ άλλος για το τέστινγκ ήταν πιο χαλάρη από αυτή της Apple και οπότε του βγάλει παραπάνω. Λες ok, μπράβο. Κομπλέ. Αλλά κερδίζουν μισή μία ώρα, ξέρω εγώ, σε αυτονομία, σε ίδιο σενάριο χρήσης δηλαδή, και κερδίζουν. Και είναι χαρούμενοι. Καλά πήγε και αυτό.
Εντάξει, όλα είναι θέμα marketing, βέβαια, γιατί θέλει είναι μόνο marketing, έτσι καλλιώς.
Χρόνια τώρα. Είναι γνωστό αυτό. Είναι γνωστό. Και τώρα το MacBook Neo δεν έχει ενδιαφέρον σαν προϊόν, απλά είναι κίτρινο.
Μπράβο, καιρός, αλλά κυρίως κίτρινο, ναι.
Αυτό. Λοιπόν, και έχουμε και λίγο follow-up έτσι για την ιστορία, για Pro Display και Pro Display XDR.
Νομίζω αυτά πρώτον, ήταν τα πιο απογοητευτικά προϊόντα από ό,τι διαβάζω.
Όχι. Ναι και όχι.
Συγκεντρώνουν την περισσότερη γκρίνια, νομίζω.
Λοιπόν, το Pro Display, το καινούριο, απλά το γκρίνια. Γιατί σου λέει ότι ωραία κατασκευή. Έχει κάτι μικροβελτιώσει, ξέρω εγώ, εδώ και εκεί. Καλή φάση. Και Thunderbolt 5, πιο εύκολο daisy chaining και ιστορίες και ό,τι να είναι. Μπράβο. Μερικές αλλαγές, εντωμεταξύ, έχουν άγνωστη χρησιμότητα. Δηλαδή, πριν, το Studio Display είχε μέσα έναν α13. Τώρα έχει έναν α19. Και λες, ωραία. Γιατί το κάνουμε τελικά. Γιατί είναι εκεί μέσα. Ακριβώς. Τι κερδίσαμε που πήγαμε 6 γενιές chipset παραπέρα, ας πούμε. Ειδικά όταν μετά από τόσα χρόνια πηγαίνεις και μου έχεις το ίδιο ρημάδι πάνελ. Το οποίο είναι αυτό το ρημάδι το πάνελ. Πρέπει να είναι πάνω κάτω, αν όχι ακριβώς το ίδιο, που είχαμε στον iMac Pro και τον 27, τον 5K iMac πριν από 300 χρόνια. Λες, δεν γίνεται ρε φίλε αυτό το πάνελ σε αυτά τα λεφτά. Απλά δεν γίνεται.
Εμένα με σκαλώνει. Με σκαλώνει το κόλλημά της στις 27 ίντσες. Δηλαδή, είναι μικρή οθόνη. Ο άλλος που θέλει εξωτερική οθόνη δεν θα πάρει πια 27, γιατί θέλει χώρο. Φτιάξει μια 32 της προκοπής, ρε παιδί μου, και να μην κάνει 6.000 και 5, έτσι.
Κοίτα, θυμάσαι τη φάση ότι έχει συγκεκριμένη προσέγγιση για το με βάση τις ίντσες πόσα DPI πρέπει να είναι.
Ναι.
Ωραία. Γι' αυτό, ας πούμε, όταν έκανε 32, την είχε 6K. Ενώ τώρα που κάνει το 27, την έχει 5K. Ούτε 6K πάνελ βρίσκει προκοπής για να πει ότι θα τα προμηθευτώ από κάπου και θα τα βάλω. Και 27 πάνελ 5K mini LED και για την περίπτωση της XDR δηλαδή τώρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή, πες ότι δεν είσαι με Mac, δεν ασχολείσαι καν με Apple, έτσι. Αλλά για κάποιο λόγο λες ότι εγώ θέλω 27 5K. Mm. Αυτό είναι, δεν έχει άλλο.
Okay. Το θέμα είναι ότι το μέγεθος, δεν ξέρω, εμένα τουλάχιστον είχα 27 πολλά χρόνια, εντάξει, τι λέω. Τώρα πήγα σε 32, έχεις χώρο ρε παιδί μου, δηλαδή απλώνεται η φάση.
Ναι, δεν αντιλέγω. Απλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει πρόβλημα σε διαθεσιμότητα panels. Δηλαδή, για να πετύχεις ακριβώς το ίδιο πράγμα, για να πετύχεις ακριβώς το ίδιο πράγμα που λέμε τώρα από πυκνότητα και τα λοιπά, θα έπρεπε να είναι και παραπάνω ανάλυση, έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα ήταν όλο πιο ακριβό, και μπράβο. Αλλά πρέπει κάποιος να το φτιάχνει το πάνελ για να το πάρεις εσύ, για να το κάνεις οθόνη. Η Apple δεν φτιάχνει πάνελς. Κάποιος άλλος τα φτιάχνει, έτσι. Και δεν. Είναι όπως τόσα χρόνια περιμέναμε και υποτίθεται ότι αυτό είναι από τις επιτυχίες της χρονιάς που πέρασε και στη χρονιά που είμαστε, να δούμε OLED panels που ήταν 4K στις 27 inches. Γιατί δεν υπήρχε αυτό που δεν άξερω. Και μετά ξεκίνησε και ήταν ένας κατασκευαστής. Ένας. Τώρα βγαίνουν τρεις. Και μπορείς να πεις ότι άμα δεν μου αρέσει το ένα το πάνελ, έχω μια ανάκτηκη. Αυτό. Είναι λίγο ωριακά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, studio display το σκέτο, απλά τρώει κρέας σου, λέει, απλά δεν νοείται. Σε αυτά τα λεφτά δεν νοείται. Και επειδή θα το κρατήσει πάλι εκεί πέρα, ξέρω εγώ, 300 χρόνια. Όχι, απλά όχι. Απλά όχι, φίλε. Όχι. Studio display XDR είναι πιο εντάξει. Γιατί σου λέει ότι σε διάφορα σημεία σε σχέση με το προηγούμενο, με το Pro Display XDR, πρώτα απ' όλα έχει πολύ καλύτερο έλεγχο στο φως, γιατί έχει πολλές περισσότερες ζώνες και τα λοιπά. Είναι βελτίωση, είναι αδιαπραγμάτευτη ως προς αυτό. Δεν έχει τον έλεγχο που έχει μια OLED, αλλά έχει φωτεινότητα που δεν έχει μια OLED. Οπότε αν σε αυτό που κάνεις παίζει ρόλο αυτό, έτσι κι αλλιώς δεν θα σε βόλευε η OLED, παρά τα άλλα πλεονεκτήματα που έχει. Ναι, είναι, λέει, πολύ καλά καλυμπρανισμένη. Υποστηρίζει περισσότερα presets από Color Spaces και τα λοιπά. Και όχι μόνο αυτό. Αυτό δεν το ανακοίνωσε η Apple. Ήρθε αργότερα με white paper και θα προσθεθεί αργότερα. Δηλαδή δημοσιεύτηκε white paper της Apple που το λέει αυτό. Αλλά δεν υποστηρίζεται ακόμη και θα ήρθε αργότερα στο Pro Display XDR. Λοιπόν, έφτιαξε ένα καινούριο σύστημα χρώματος. Το λεγόμενο Apple CMF 2026. Βάσει αυτού έχει καλυμπρανισμένες όλα τα Studio Display XDR. Βάσει αυτού έχει καλυμπραριστεί. Αλλά θα σκάσει update τέλος πάντων και υποτίθεται ότι θα μπει στη λίστα με τα presets και μάλλον παράλληλα θα μπει και ένα mode που θα σου επιτρέπει εσένα να κάνεις κανονικό calibration με το αντίστοιχο hardware που χρειάζεται. Γιατί τώρα σε αφήνει να διαλέξεις presets, δεν σε αφήνει να πας να το αλλάξεις τα φώτα. Και θα έρθει αυτό, υποτίθεται. Εν τω μεταξύ, αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί φυσικά πού να το ξέρω, δηλαδή τώρα το μάθα, λέει ότι συνήθως το calibration, λέει, που γίνεται στις περισσότερες οθόνες, πατάει σε ένα σύστημα που λέγεται CIE 1931 και λέει 1931 γιατί είναι το 1931.
Α, ωραία.
Και λέει ότι αυτό, λέει, ένα από τα προβλήματα που έχει είναι ότι μπορείς να πας με τον τρόπο που λειτουργεί, ξέρω εγώ, μπορείς να πιάσεις τις ίδιες οθόνες και να περάσεις τις ίδιες ρυθμίσεις και το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό.
Το κλασικό.
Και λες, σούπερ, άμα τους φάσεις. Ενώ, λέει, αυτό το σύστημα που φτιάξαμε εμείς στο CMF έχει στηθεί μεταξύ άλλων ώστε όταν πας και πας και βάλεις παντού τις ίδιες ρυθμίσεις να ξέρεις ότι έχεις πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα.
Okay. Αυτό νομίζω θα λύσει χέρια πολλά, έτσι.
Σε επαγγελματίες.
Σε επαγγελματίες, ναι.
Ναι, ναι, γιατί τώρα μεταξύ μας να το κάνουμε. Μεταξύ μας είμαστε ευχαριστημένοι με το Factory Calibration, γιατί αυτό το κάνει πολλά χρόνια καλά η Apple. Δεν είναι, δηλαδή, έτσι κι αλλιώς και επαγγελματίες δεν παίρνανε προσωπικά το Calibration, το standard που έχει η Apple, σε εκτίμηση του Ιαν. Δεν είναι αυτό το θέμα τους. Επίσης, η Pro Display XDR έχει α19 Pro μέσα. Again, why?
Who knows? Πολλές ζώνες όμως, δεν έχει.
Who knows? Δεν καταλαβαίνω. τι συμβαίνει, ξέρω εγώ. Τι συμβαίνει. Είναι... Εντάξει. Οπότε, σε επαγγελματικό επίπεδο, εγώ βλέπω καλά λόγια γενικά για Studio Display XDR. Γιατί φέρνει τουλάχιστον και συγκεκριμένα και σαφή ξεκάθαρα πλεονεκτήματα σε σχέση με, την, με το Pro Display XDR που είχαμε πριν, χωριότι κάνει τα μισά λεφτά και έχει μέσα
και τη βάση.
By default και τη θήκη που πριν ήταν ένα χιλιάρι, τη θήκη, τη βάση που πριν έκανε ένα χιλιάρι. Έτσι, δηλαδή, okay.
Όχι μόνο έχει, αν θυμάμαι καλά, έχει και επιλογή αν θες βέσα ή τη βάση, έτσι.
Καλά, ναι, ναι, ρε παιδί μου. Απλά η βάση που έχει σαν στάνταρ, αν την πάρει με βάση, είναι αυτή που πριν ήταν έξτρα και κάνει χίλια. Ναι, ναι.
Όχι, έχω την εντύπωση ότι αυτή που έχει μέσα δεν είναι η, αυτή που κάνει ένα χιλιάρικο. Είναι αυτή που. Θυμάσαι που λέγαμε ότι η μία είναι μόνο tilt, ξέρω εγώ, η άλλη έχει και ύψο και tilt και δεν ξέρω τι. Είναι δύο.
Όχι,
βάσεις.
Η XDR έχει εκείνη.
Full. Α, okay.
Έχει τη full, έχει μόνο τη full.
Μιλάμε, ζούμε καταστάσει απλού.
Το studio πλέον. Display το σκέτο είναι που ξεκινάει με το tilt και σου χρεώνει έξτρα την άλλη.
Ναι, ναι.
Και στη χρεώνει όμως ο 1004. τέλος πάντων, ναι. Οπότε ναι, το απλό δεν καταλαβαίνω καν τι σκεφτήκανε. Δηλαδή τι, ότι δεν θα πάρει κανένας χαμπάρι. Ότι είναι πάλι για πολλωστή φορά η ίδια οθόνη.
Έχω την εντύπωση ότι απλά θέλανε να βγάλουν μια καινούργια οθόνη σε μια τιμή, να μην πω normal, αλλά τέλος πάντων.
Άμα λειτουργούσε, γιατί δεν λειτουργεί και το Target Display Mode πλέον. Άμα λειτουργούσε το Target Display Mode σε Mac, θα παίρναμε ένα μεταχειρισμένο iMac Pro, θα το βρίσκαμε κάπου μπυρ παρά, ας πούμε, και θα το πεντάγαμε πάνω και θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, ναι. Αυτό το περίεργο. Anyway, αυτά. Νομίζω είχαμε follow-up να φάνε και κόρτες.
Μόνο κόρτες δεν είχαμε.
Ναι, εντάξει. Εντάξει. Μπορείς, μόλις κλείσουμε, μπορείς να παραγγείλεις κάτι. Ναι, γιατί να μοιραστείς και το follow-up, μην το φας όλο μόνο σου.
Σωστά. Σωστά.
Καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω τι άλλο θα αφητρώσει, αλλά νομίζω πια ότι εντάξει είναι...
Σταμάτα, μην το λες, μην το λες αυτό. Μην το λες αυτό.
Είχε πολύ μαζεμένο, δηλαδή πόσο άλλο να έχει ξεφύγει εγώ, και να έχουμε τι, να έχουμε άλλο τόσο την άλλη εβδομάδα, αποκλείεται.
Το λέει.
Αποκλείεται. εντάξει, ό,τι και μπορεί να υπάρχει κάτι από εδώ και από εκεί, άλλο τόσο αποκλείεται. Άλλο τόσο δεν γίνεται. Δηλαδή, τι άλλο πια.
Φίλε, δεν συνεχίζει και το λέει.
εντάξει, οκ. Okay. Τι, εκτός αν πούνε ότι μη σας φαίνεται μούφα το Studio Display, παίζει hack, βάζεις ένα συνδυασμό πλήκτων και μεταμορφώνεται σε OLED και θα πεις το πρώτο Transformer. τότε, εντάξει, τότε δέχομαι. Okay. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλά να περνάτε. Και γεια σου, Λεωνάιντας.
Γεια σου, Μάνο.